Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama kali kami informasikan dulu terlebih dahulu untuk para hadirin yang masih di luar masjid agar kiranya bisa masuk ke dalam masjid dan mengisi langsung ke barisan terdepannya ya, yang paling depan gitu. Kemudian beberapa hal yang ingin kami informasikan tentang penyelenggara hari ini yaitu Rosyad TV, tim Rosyad TV, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada tim Rosyad TV. Dan informasi tentang pemasukan ke Rosyad TV, alhamdulillah sampai saat ini telah masuk ke Rosyad TV sejumlah 56 juta sekian. Kepada para jamaah atau donatur kami ucapkan jazakumullah khairan. Kemudian untuk tema hari ini, tema talk show hari ini insyaallah udah pada tahu ya temanya, halalnya musik. Halal musik ya. Halal ya. Ya, apapun pendapat kita hari ini, pendapat kita tentang musik sampai hari ini, sampai saat ini, maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke Masjid Al-Jihad ini, itu membuktikan kita punya keinginan, kita punya kemauan untuk mengetahui kebenaran tentang musik atau pandangan Islam tentang musik. Nanti akan dijabarkan oleh Ustadz Ali Nur, dan mudah-mudahan kita punya hati kita siap menerima kebenaran yang datang. Kemudian tidak lupa kami ingatkan untuk diri kami sendiri dan kepada para hadirin untuk kembali meluruskan niatnya datang ke majelis ini. Datang ke majelis ini karena Allah, datang ke acara talk show ini benar-benar karena ingin mengetahui kebenaran, pengen tahu apa pandangan Islam atau bagaimana Islam memandang tentang musik. Kemudian kami juga menghimbau kepada para hadirin untuk menjaga adab-adab di majelis, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, dan bagi yang membawa anak-anak untuk bisa dikondisikan ya. Mungkin itu aja untuk mempersingkat acara. Kita ajak gabung dan sekaligus saya serahkan acara ini ke moderator kita, yaitu Akhuna Afas Ridho. Kepada Akhi, kami persilakan. Tafadhol.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin duduk ya Pak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka untuk menimba ilmu, untuk mendengarkan nasihat, untuk mendapatkan ibroh dari cerita-cerita yang disampaikan. Dan insyaallah semua itu bisa bermanfaat untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang musik, lebih tepatnya tentang halalnya musik. Jadi ini sebenarnya lebih kepada kata pertanyaan ya. Halalnya musik. Sorry. Dewasa ini musik sangat dekat dengan kehidupan kita. Dari pagi sampai malam masih ada sebagian besar kaum muslimin yang mendengarkan musik. Bangun pagi, sebelum dia beraktivitas, dia ngedengerin musik. Sebagian bilang sebagai mood booster, pendongkrak semangat dia untuk beraktivitas di hari-harinya. Lalu waktu dia pergi ke kampus, ke kantor, sekolah, di dalam kendaraan, mereka juga ngedengerin musik. Dan yang tanpa kita sengaja juga musik ini ada di mana-mana. Ketika kita ada di pusat perbelanjaan, tanpa kita sengaja kita mendengarkan latar belakang alunan suara musik. Di televisi juga, ketika nonton berita yang gak ada hubungannya antara berita itu dengan musik, tetap ada musik sebagai latar belakangnya. Nah, pergerakan musik ini sendiri sangat masif gitu, ada di mana-mana, sehingga membuat telinga kita terbiasa mendengarkan musik. Pertanyaannya, bagaimana musik ini di dalam syariat agama kita? Dan yang itu yang akan kita bahas pada hari ini, insyaallah yang akan menjadi pemateri kita pada hari ini sudah hadir. Kepada Ustaz, beliau adalah Ustaz Ali Nur Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Meja khusus untuk Ustaz itu. Ya, lalu alhamdulillah juga kita kedatangan tamu, tamu jauh nih dari pulau seberang. Ya, beliau adalah Bang Ahmad Zakaria. Kepada Abang, kami persilakan. Ya, beliau ini juga punya panggilan ya, Abu Tako. Dan beliau di sini akan memberikan testimoni-testimoninya yang bisa kita jadikan ibroh, bisa kita petik ilmu insyaallah dari apa yang beliau sampaikan nanti. Kembali ke pembahasan kita. Musik menjadi tambatan hati bagi sebagian besar kaum muslimin, terutama anak-anak muda. Menjadi cara mereka untuk mengungkapkan ekspresi, menjadi obat kegalauan, menjadi obat bagi kegundahan hati mereka. Dan Dan musik ini sepertinya menjadi satu jalan keluar bagi mereka dalam menyelesaikan masalah hidup. Nah, jadi kita langsung saja nih, langsung aja ke Ustaz. Jadi Ustaz, sebenarnya musik ini disinggung nggak sih di dalam syariat Islam? Dan bagaimana masalah musik ini di dalam menurut pandangan syariat Islam? Silakan Ustaz penjelasannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwafiddin rahimanillahu wa iyyakum. Ketika kita melihat satu permasalahan dan akan menilai apakah permasalahan tersebut baik atau buruk, maka kita harus punya sebuah standar. Apabila standarnya benar, maka dapat dipastikan hasil daripada penilaian tersebut benar. Tetapi apabila standarnya salah, maka apa yang dijadikan kesimpulan pasti akan salah. Kalau kita standarkan untuk menilai sesuatu itu benar dan salah, batil ataupun hak, kita jadikan akal sebagai tolak ukur, maka pastilah masing-masing manusia punya cara berpikir yang berbeda sesuai dengan dikarenakan latar belakang pendidikan, atau mungkin latar belakang masyarakat, atau mungkin dikarenakan latar belakang suku bangsa. Yang seperti ini akan mempengaruhi cara berpikir seseorang. Bahkan seorang bisa mengatakan ini benar, sementara yang lain mengatakan salah. Apa yang Anda katakan benar itu salah menurut saya. Dia juga akan mengatakan, tapi menurut saya apa yang Anda katakan salah benar menurut saya. Kata-kata menurut saya ikhwatiddin berarti tidak ada standarnya. Kalau masalah tersebut kita jadikan sebagai akal sebagai tolak ukur pembenaran sesuatu ataupun menyalahkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada manusia supaya manusia itu tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan Allah beri tuntunan-tuntunan tersendiri. Allah tuntun kita bagaimana cara berpikir. Allah tuntun kita bagaimana dalam menilai sebuah kebenaran. Bagaimana dalam menetapkan ini sebuah kesalahan. Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul. Kalau kita lihat misalnya kaum 'Ad yang menurut mereka perbuatan mereka perbuatan yang biasa-biasa saja, atau yang disebut dengan kaum Sodom, bagi mereka biasa-biasa saja yang namanya homoseksual, satu hal yang lumrah. Karena apa? Karena mereka jadikan sebagai tolak ukur adalah akal mereka. Seperti Indonesia sekarang, kita jadikan tolak ukur yaitu cara berpikir. Kalau 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, seorang laki-laki jika berjalan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, aib besar. Sekarang tidak menjadi aib. Bahkan tidur bareng pun sudah tidak masalah. Paling banter orang akan katakan nakal kali pun. Paling itu ikhwatiddin, menjadi satu hal yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita kaitkan dengan masalah musik, sebenarnya musik ini halal apa tidak sih? Boleh apa tidak sih? Tentu yang berhak mengatakan halal dan tidak, haram dan halal, mubah dan seterusnya, ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala. hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan boleh, kalau Allah Subhanahu wa taala katakan halal, berarti ini pasti ada faedahnya bagi manusia. Apalagi kalau sampai diperintahkan dan diwajibkan, berarti ini manfaatnya luar biasa terhadap manusia. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ketahuilah ikhwatiddin, ini pasti bermudarat untuk umat manusia. Oleh karena itu yang berhak mengatakan boleh dan tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bukan ustaz, bukan pemerintah, bukan siapa. Dia adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak bicara dari hawa nafsunya. Itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Oleh karena itu banyak para ulama kita mengatakan bahwasanya sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah merupakan wahyu kedua setelah Al-Quran. Taib, sekarang kita lihat ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, komentar panutan kita, kuduah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahillunal hirr wal harir wal khamr wal ma'azib." Akan muncul nanti di kaumku, di kalangan umatku, orang-orang yang menghalalkan wanita-wanita yang merdeka, artinya menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan ma'azib, yaitu alat-alat musik. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum, perhatikan. Di sini dapat kita ambil simpulan bahwasanya ada dua hal yang kita ambil dari hadis ini yang menyatakan bahwasanya terlarangnya musik. Yang pertama, ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayakunanna min ummati aqwamun yastahillun. Bahwasanya nanti akan muncul dari kalangan umatku. Berarti kaum muslimin, bukan orang-orang kafir. Kita bicara di sini tentang kaum muslimin, bukan orang kafir. Rasulullah katakan sayakunu min ummati, akan muncul dari kalangan umatku, berarti dari kaum muslimin. Aqwamun, orang-orang yastahillun, mereka menghalalkan. Apa yang dihalalkan? Perzinahan. Apalagi yang dihalalkan? Yaitu sutra. Apalagi khamar dan ma'azib, alat-alat musik. Kalau Rasulullah SAW mengatakan mereka nanti akan menghalalkan, berarti hukum asalnya apa? Haram. Seandainya lah musik itu halal, berarti sabda Rasulullah SAW mengatakan nanti akan muncul umatku yang menghalalkan. Oh, memang sudah halal, apa hebatnya? Tidak ada makna sama sekali. Akan muncul umatku yang akan menghalalkan, tandanya asalnya haram. Kalau tidak, hadis Rasulullah SAW tidak ada makna sama sekali. Itu yang pertama, ikhwatiddin. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma'azib, alat-alat musik ini ikhwatiddin, dibarengkan penyebutannya dengan perzinahan, dengan sutra, maksudnya bagi untuk laki-laki, dengan khamar. Ini menandakan bahwasanya kalau yang pertama haram, yang kedua haram, yang ketiga haram, yang keempat ini enggak akan mungkin halal. Ya, enggak akan mungkin halal. Kecuali dari awal, ikhwatiddin, Rasulullah menyebutkan campur antara yang halal dan yang haram. Misalnya, disebutkan perzinahan, disebutkan misalnya membeli rumah hukumnya mubah, perzinahan hukumnya haram. Disebutkan bercampur, bisa jadi, oh mungkin ini yang ma'azib ini, mungkin halal, mungkin haram. Tapi itu juga tak mungkin. Karena apa? Karena kalimat sebelumnya yastahillun. Gak akan mungkin di situ terjadi percampuran disebutkan antara yang halal dan yang haram. Gak akan mungkin. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah membarengkan penyebutan alat-alat musik dengan perzinahan, dengan khamr, taulah kita bahwasanya alat musik itu hukumnya haram. Kemudian ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Hadis yang lain. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam anha anil buka." Kata beliau, "Aku tidak melarang kalian menangis. Walakinni nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini." Tetapi aku larang kalian dari dua suara bodoh dan dua suara durjana. Terlarang. Apa itu suaranya? Sautu inda ni'mati lahun wa la'ibun wa mazamiru syaitan, yaitu suara-suara yang dikumandangkan seseorang ketika dia sedang mendapatkan nikmat, yaitu musik, kemudian seruling-seruling syaitan. Wasautu indal musibah, dan suara yang biasa diucapkan seseorang ketika dia mendapat musibah, yaitu seperti apa? Latamul wujuh, menampar-nampar wajah, kemudian syakul juyub, mengoyak-ngoyak baju, warinnatus syaitan, dan suara rintihan setan. Maksudnya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ini adalah ratapan. Suara ratapan. Dua suara ini yang aku haramkan, yang aku larang. Adapun menangis, beliau tidak pernah melarang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anak beliau, beliau menangis. Sehingga seorang sahabat pernah berkata, "Air mata apa ini ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah sallam? "Ini adalah air mata kasih sayang. Ini adalah air mata kasih sayang. Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Boleh menangis. Tapi yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu dua suara durjana, dua suara bodoh, kata Rasulullah. Yaitu suara-suara musik. Kemudian ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah harrama ala ummatil al-khamra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap umatku khamar, wal maisir, dan judi, wal mizra. Mizra ini apa namanya? Khamar, tapi terbuat dari rendaman jagung atau rendaman gandum. Kalau nabid, ya nabid itu rendaman kurma sampai dia menjadi khamar. Kalau khamar, dia itu rendaman anggur sehingga dia menjadi khamar. Kalau mizr, yaitu rendaman jagung, rendaman gandum yang akhirnya menjadi khamar. Kemudian wal qubah wal qanin. Saya ulangi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap umatku khamar, judi, dan khamar yang terbuat dari jagung atau gandum, serta kubah dan qanin. Apa yang dikatakan kubah? Al-kubah hiya tabl. Kubah itu gendang. Kalau antum melihat pemain band, ya, ada drumnya yang dia pukul-pukul, itu dikatakan kubah. Kemudian wal qanin. Qanin itu apa ikhwatiddin? Qanin itu semua alat musik yang berbentuk gitar. Ada gitar, kalau orang Arab kan punya bentuk yang lain, dia agak gembung perutnya, pendek, ada yang panjang, kemudian rangsing, itu semua dikatakan tambur atau bahasa lain al-ud. Di sini ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, dengan sangat jelas sekali Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan alat-alat musik. Dan hadis ini hadis yang sahih. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna qaumun min ummatil khamr yusammunaha bighairi ismih. nanti akan kaum-kaumku akan meminum khamar, tapi dia ubah namanya dengan nama yang lain. Tidak lagi nama khamar, tapi diubah dengan nama-nama yang lain, sehingga membuat orang-orang tertipu dengan nama tersebut. Ketika dia disuguhkan, ini silakan minum, ini khamar, ini bukan khamar, tapi dia sama-sama memabukkan. Makanya ikhwatiddin, agar kaum muslimin tidak terkecoh dengan ini semua, Rasulullah memberikan kaidah. Kullu muskirin, semua yang mabukkan, qaliluhu wa kathiru haram, sedikit banyak hukumnya haram. Demikian ikhwatiddin. Tapi untuk mengkelabui ini semua, maka dinamakanlah dengan nama-nama yang lain. Kemudian ikhwatiddin, ya'azifu ala ru'usim bil ma'azif wal mughanniyat, di mana mereka akan mendendangkan, para biduan-biduanita akan mendendangkan musiknya di hadapan orang ramai. Para biduan-biduanita akan mendendangkan musiknya di hadapan orang ramai. Yakhsifullahu bihimul ard, yang akhirnya Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Wa yaj'al minhum kiratan wa khanazir, dan Allah, ada yang Allah kutuk menjadi babi dan monyet. Ini khabiddin. Iya. Berarti ini kan pemain-pemain musik beserta para biduan dan biduanitanya. Allah haramkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu yakum, perhatikan. Coba hadis yang kita baca-baca tadi. Selalu disebutkan zina. Disebutkan apa lagi? Khamar. Disebutkan musik. Kemudian disebutkan judi. Ini kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, selalu ini berbarengan. Di kafe-kafe yang remang-remang, kalau ada khamar, biasanya ada musik. Coba cari di Medan atau tempat lain, ada kafe yang isinya tilawah? Ada? Gak ada, masya Allah. Mana ada ikhwatiddin? Seburuk-buruknya kafe yang terbuat dari gedek, mungkin atapnya juga rumbia, yang penting musiknya keras. Jarak 15 meter, 20 meter kita sudah terdengar. Kalau sudah seperti itu, ikhwatiddin, di dalamnya ada apa? Khamar. Terus khamar begitu-gitu saja. Diletakkan sendiri, ambil sendiri. Ada apa? Ada perempuannya. Terus perempuan itu begitu-begitu saja. Nggak, ikhwatiddin. Itu akan ada episode-episode berikutnya. Ya, tidak sampai begitu saja. Kalau enggak, yang enggak hot dia. Itulah selalu barengan. Dan juga ada judi. Juga ada judi. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat di lapau-lapau tua, biasanya apa yang kita lihat di sana? Ada tua, kemudian ada apa? Ada yang teriak-teriak kan? Ada yang kesurupan di situ. Joget sana, joget sini. Memang itu kawannya ikhwatiddin. Ya. Memang itu kawannya. Sesuatu yang buruk selalu kawannya buruk. Tidak akan mungkin antum masukkan di situ sesuatu yang baik. Di sini ada khamar, kemudian TV-nya TV dakwah. Enggak ada itu. Enggak ada. Enggak pernah terjadi. Ya. Atau seorang sedang mendengar pengajian. Ya. Mendengar pengajian, tapi yang dia minum khamar. Enggak kawannya ikhwatiddin. Enggak bisa bersatu. Makanya setiap yang buruk itu pasti dia bisa bersatu dengan yang buruk. Makanya ikhwatiddin, ma'azif, alat-alat musik itu kawannya pelacuran, kawannya khamar, ya. Kawannya juga joget-joget. Kawannya juga nanti judi. Itu nih ikhwatiddin. Apalagi kawannya ujungnya berantem. Itulah dia. Itu kawannya. Semuanya ini merupakan perbuatan-perbuatan syaitan yang diharamkan oleh syariat. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, kalau kita kembali dari hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, Allah katakan akan para wanita-wanita, biduanita-biduanita yang mendendangkan musiknya di hadapan orang ramai, kemudian Allah tenggelamkan mereka masuk ke dalam bumi. Dan sebahagian lagi, Allah kutuk mereka menjadi babi dan kera. Kira-kira ini berarti hukumnya mubah, begitu? Bisa kita artikan ini hukumnya mubah? Ustadz, itu kan gak jelas. Kan Allah katakan dikutuk jadi babi. Ini ingat, ini hukumannya. Gak akan ada orang yang soleh dihukum Allah subhanahu wa ta'ala menjadi babi dan monyet. Tak ada. Makanya orang-orang Yahud dahulu pernah dikutuk Allah menjadi babi dan monyet. Dikarenakan apa? Dikarenakan kesalahan. Oleh karena itu, khafiddin rahimanallahu iyakum, berdasarkan nas-nas yang kita bacakan. Dan banyak lagi nas-nas yang lain, khafiddin. Banyak lagi nas-nas yang lain menunjukkan bahwasanya di dalam Islam, di dalam Islam, musik itu hukumnya haram. Dan ingat, tidak ada musik islami. Tidak pernah ada yang mencatat dalam sejarah musik masuk Islam. Tidak ada. Ya, tidak ada musik yang islami, tidak ada. Karena memang tidak ada satu musik pun yang dibenarkan dalam Islam, kecuali beberapa hal yang nanti akan kita singgung. Jadi intinya, khafiddin rahimanallahu wa iyyakum, musik itu memang perkara yang diharamkan. Adapun bagaimana para pendapat ulama, nanti insyaallah akan kita singgung. Demikian.
Terima kasih, Ustaz. Jadi, Ustaz, sumber hukum di dalam Islam itu kan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, Ustaz, ya. Lalu untuk menafsirkan dalil-dalil tersebut, biasanya kita butuh pendapat para ulama. Nah, yang saya tahu, Ustaz, ada pendapat para ulama ini ada perbedaan, Ustaz, di antara para ulama. Dan ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Nah, biasanya nih kalau ada perbedaan pendapat ini, hukumnya nih masih bisa dikompromikan, Ustaz. Iya. Berarti masih bisa halal nih. Tapi ntar dulu, Ustaz, ya.
Kita sebentar juga. Saya kasih masukan sedikit. Iya. Sebagaimana dikatakan Ah tadi, memang benar. Ada sebagian kaum muslimin yang menghalalkan. Dan sebagian mereka juga memang termasuk dalam kategori para ulama. Di antaranya menghalalkan Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan bahwasanya musik halal. Kemudian Imam Ghazali, siapa yang enggak kenal dengan Imam Ghazali, juga menghalalkan. Kemudian siapa lagi? Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Daqiq Al-Aid juga menghalalkan. Kemudian Izzu bin Abdissalam menghalalkan. Imam Syaukani, pernah dengar kan? Imam Syaukani, nama bukunya apa? Nailul Autar. Kalau yang sekarang, ya, yang menghalalkan Syekh Yusuf Qardawi dengan Syekh Al-Sya'rawi, itu di antara mereka. Apa dalil-dalil mereka? Insyaallah nanti akan kita bahas.
Siap-siap, Ustaz. Mungkin kita ke Bang Ahmad dulu nih. Assalamualaikum, Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar nih, Bang?
Alhamdulillah.
Iya. Alhamdulillah. Iya, ahlan wa sahlan, Bang. Langsung aja nih kayaknya nih, Bang. Jadi ini Abang ini hanya keluar dari grup atau memang berhenti total dari main musik, Bang?
Boleh, Ustaz, ya. Anda mau menyapa saudara-saudara Anda yang di Medan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Sebelum nanti Anda jawab, Anda cuma mengungkapkan rasa bersyukur karena ini yang ketiga kali Anda hadir ke Medan. Yang kedua kali dalam rangka yang tidak jelas, tapi yang ketiga kali Allah berikan kesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh insya Allah. Jadi tidak ada yang kata yang lebih bisa saya ucapkan selain alhamdulillahilladzi binimati tadi musholiat. Dan syukran buat Ustaz dan teman-teman Rasul yang sudah mau mengundang di sini. Tadi apa Mas?
Pertanyaannya nih, Bang Ahmad ini sekarang hanya keluar dari grup atau memang total berhenti bermain musik, Bang?
Dua-duanya.
Oh, dua-duanya.
Keluar dari grup, ya total juga berhenti musik.
Total juga berhenti musik. Mendengarkan, Bang?
Enggak juga, udah. Enggak. Kecuali kalau lagi nggak sengaja ya di mall kayak kemarin di bandara, ya nggak mau. Tapi nggak dengerin ya cuma. Ya gimana? Nggak bisa juga disuruh matiin ya dengerin ya. Tapi nggak dimatiin lah. Udah. Nggak sengaja.
Nggak sengaja ya, Bang. Nah, kok bisa nih Bang, Abang memilih mengambil keputusan untuk berhenti ninggalin musik? Padahal kan enak tuh Bang, maksudnya waktu ngeband tuh banyak tuh penggemar gitu kan, bisa happy-happy gitu. Kenapa tuh Bang, alasannya Bang?
Nah, dulu kan karena ini ya, karena faktor gak tahu. Ya kan gak tahu. Berhenti musik itu karena memang airnya turun hujan gitu. Maksudnya ada teman yang menyampaikan bahwa musik itu haram, seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Tapi dulu gak langsung terima. Maksudnya samalah dengan mungkin ada beberapa hadis yang pernah disampaikan, yang pernah kita dengar. Tapi kan cuma sekedar, oh iya gue tahu itu. Bener gak? Ya mungkin karena itu hadis ya bener ya. Bisa ngejalanin nggak? Gue kayaknya belum siap deh. Sama waktu dulu juga dikasih tahu musik itu haram. Ya karena itu datangnya berupa konteks hadis, saya nggak berani untuk membantah. Tapi nggak bisa juga langsung oh musik haram ya, ayo udah gue berhenti dah. Enggak, karena ini udah mendarah daging kan, dari kecil aja udah diajarin pelangi-pelangi, alangkah indahnya kayak itu kan, sampai apalagi aktivis ya, bukan cuma sekedar mendengarkan gitu. Sampai akhirnya ada sebuah titik yang kita harus, gue kayaknya harus belajar deh. Belajar, hujah itu datang dan Allah berikan hidayah. Ya alhamdulillah, bismillah tinggalkan musik. Karena ini udah jelas-jelas keharaman ya. Itu sementara kan masa kita mau seumur hidup mau berpegang sama yang haram, yang udah jelas-jelas dibilang haram. Bego aja gitu kan. Apaan? Tapi memang bodoh kalau misalkan kita udah tahu hukumnya dan kita membenarkan itu haram terus kita masih pegang terus, yang ada jalan lain satu-satunya keluar dari musik, berhenti gitu. Karena kan semua nanti anak cuma mikirnya ya nanti kalau ditanya sama Allah gimana, lu udah tahu musik itu haram masih lu pegang juga, ya yang ada siksa. Takut.
Lalu setelah berhenti bermain musik Bang, biasanya itu apa tuh yang Abang rasain gitu Bang, setelah berhenti bermain musik? Apakah maksudnya dulu yang happy-happy pasti jadi murung tuh, enggak Bang, di rumah gitu enggak ada kerjaan atau gimana Bang?
Yang jelas enggak punya teman, ditinggalin sama teman-teman. Jadi waktu putuskan keluar dari band, itu juga butuh proses untuk berhenti dengerin musik ya, tapi keluar dulu dari band, itu otomatis waktu itu benar-benar gak punya teman. Karena kan dulu kan keluarnya kan gitu kan, keluar buat ada konser di mana, teman banyak gitu, sepanjang jalan juga udah tegur kan. Tapi begitu kita keluar dari lingkungan itu, udah benar-benar sendiri, gak ada teman. Di belum lagi kan mereka gak terima kalau kita keluar musik itu karena ada perubahan bahwa kita menganggap musik itu haram. Mereka tuh kayak defense ya, menyerang bahwa ya bukan memusi ya, tapi ya nggak bisa terima kalau mereka juga dianggap yang salah gitu kan. Logikanya kan gini, kenapa si Matt Moore keluar? Karena dia menganggap itu salah. Berarti kita salah dong, mereka nggak terima itu. Jadi selain nggak ditemenin lagi, kadang juga mereka ya berusaha untuk berlepas dirilah dari si Matt Moore. Jadi waktu itu kalau ditanya hal pertama yang saya rasain waktu keluar musik, keluar dari band, sepi, nggak ada temen gitu. Tapi ternyata memang alhamdulillah aktivitas dulu yang benar-benar dulu kan memang benar-benar intensif gitu ya, karena kita bukan cuma sekedar dengerin. Alhamdulillah akhirnya ya kita merasakan nyaman karena entah bagaimana tuh Allah tuh kasih jalannya yang dari yang tadinya mencintai musik jadi mencintai nih hal-hal kayak gini, jadi hal hobi baru yang dulu saya senengin gitu, kumpul sama orang-orang yang nggak tahu ya udah, kalau dulu saya ngelihatnya orang-orang pada kolot-kolot banget sih, tua-tua banget tuh, pakai peci, pakai jenggotan, terus celananya cingkrang-cingkrang. Tapi karena harus diakuin, saya ngerasa nyaman waktu kumpul sama mereka. Itu jadi ada semacam ketagihan ya. Itu dulu di mana? Oh, di mana lagi ada nih? Oh, di sana. Oh, udah datang kejar gitu. Di mana lagi ada? Datang kejar. Walaupun saya enggak kenal gitu ya. Walaupun cuma duduk di pojokan gitu, pojokan. Tapi ya enggak masalah gitu kan. Yang jelas apa yang saya dengar itu bikin nyaman. Jadi setelah kesepian, kemudian Allah kasih kenyamanan dengan majlis-majlis yang kayak gini.
Masya Allah bang, ini agak sedikit flashback nih bang. Dulu waktu di grup, saya pernah dengar di grup dulu pernah membawakan konsep dengan lirik-lirik Islami bang. Benar tuh bang?
Ya, itu salah satu kejahilan yang jahil banget sih ya. Apalagi dulu sih kita ngerasa keren ya, karena kan kita ngerasa agamis di antara teman-teman grup-grup band yang lagi pada yang ngeband, mereka mabok, mereka brutal gitu. Kita tiba-tiba kita muncul teriak, "Ayo kita sholat," gitu. Kita teriak Allahu Akbar. Tapi ya gitu, tetap Allahu Akbar, tetap goyang-goyang gitu. Memang jadi karena kebodohan ya, karena kita nggak tahu, waktu itu saya nggak tahu kalau hak yang batil dan yang batil itu nggak bisa disatukan, dan bahwa musik itu batil kan nggak tahu. Jadi kita berusaha mengasih nuansa positif lah, dengerin musik itu nggak harus mabok gitu. Dulu kayak gitu, jadi sok-sokan dakwah dulu jadi. Tapi dakwah, jadi misalnya Allahu Akbar, wah udah kayak orang gila juga sebenarnya. Kalau ingat sekarang, alhamdulillah, masya Allah, itu bodohnya bodoh banget gitu. Jadi memang benar dulu kita, bahkan lirik-lirik juga kita sok-sokan ngambil dari salah satu ayat lah, kita terus ada lirik tentang Rasulullah SAW. Tapi ya yang dengerin pada udah nggak punya rasa malu deh, yeah. Loncat sana loncat sini.
Insyaallah.
Ini akhi, madhab antum ini musiknya madhab apa? Keroncong atau apa ini?
Nasyid tapi rock saat.
Oh, nasyid rock ya?
Metal nasyid.
Masyaallah. Terus kalau apa namanya? Kalau dulu di grup itu kan ada panggil provinsi ini segala macam konser. Terus ketika enggak masuk musik lagi, terus kan pendapatan turun tuh. Itu gimana cara nanggulanginya? Apa kredit atau gimana?
Nah ini. Nah, betul. Jadi dulu Medan ini jadi salah satu panggung terbesar dulu di lapangan Benteng situ. Pejabat-pejabat kayak gubernur juga tuh ada. Dan ya memang lumayan bayarannya gitu, karena sponsornya juga ada sponsor-sponsor yang sama tuh, mereka yang batil-batil tuh ngegeng tuh, rokok, musik, sama ini.
Bisa dibocorkan sedikit berapa?
Lumayan lah beli kamera satu, model-model murahan masih bisa. Nah, Ustaz, memang ada, tapi ya otomatis dengan kita berhenti dari aktivitas itu, ya dapur dari situ juga berhenti gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu saya tidak menggantungkan penghidupan dari musik, walaupun tidak dipungkiri itu nambah dompet lumayan terisi. Waktu itu saya masih bekerja gitu. Masih bekerja di perusahaan, jadi nggak terlalu terbebani lah ya. Paling ya itu aja, ngerasa yang tadinya biasa disapa orang tiba-tiba dicuekin gitu.
Satu lagi nih. Tadi kan saya sebutkan kalau musik itu nanti kawannya homer, narkoba, segala macam, pelacuran. Antum kan pengalaman nih. Benar gak itu?
Sahih, Ustaz. Benar. Emang udah paketnya kayak gitu.
Oh, paket tahenya gitu ya.
Iya, udah Pak. Kayak gitu dah. Jadi gak mungkin gak. Karena gini, walaupun itu walaupun nanti akhirnya kembali kepada pilihan ya. Waktu itu kita sih alhamdulillah masih bisa bilang alhamdulillah karena paketnya yang cuma diambil musiknya aja gitu ya. Homernya, wanitanya sama yang lainnya kita gak ambil. Tapi bukan berarti itu gak ada. Memang ada, bahkan kita lagi duduk itu dibawain nanti misalkan satu botol ini. Kita ya tolak gitu. Terus ya di situ kan udah pasti berkeliling itu. Mereka kan ya yang ngebawainnya seperti Ustaz bilang ya seperti itu. Soalnya saat itu betul. Gak mungkin gak. Atau paling tidak nih ya yang kelasnya mungkin benar-benar jalanan gitu ya. Ya paling gak kan mereka ada musiknya, khamarnya dari kelas-kelas yang campur-campur gak jelas gitu ya.
Yang jelas
bikin mereka mabuk gitu. Terus sama mereka kan pasti ada teman-teman perempuannya. Itu mesti gak mesti enggak gitu. Walaupun bukan bayaran atau apa, tapi grupis lah dibilang. Itu ada. Itu memang satu paket, Ustaz.
Jadi gimana, Ustaz? Tanggapan Ustaz?
Iya, perlu ditangkap lagi sepertinya ya.
Enggak perlu lagi, Ustaz ya.
Memang ikhwatiddin dari yang kita dengar tadi itu tadi rock islami begitu. Jadi sebelum apa? Allahu Akbar. Baru takbir baru muncullah gitarnya. Pertama yang bisa kita ambil simpulan bahwasanya sebenarnya dalam hati kecil manusia itu ingin baik. Ini ikhwatiddin. Ingin kebaikan. Tentunya kebaikan yang diinginkan ini sesuai dengan cara dia berpikir. Mungkin Abu Tako ini dia ingin baik, ingin juga menyebarkan kebaikan melalui cara dia, yaitu dengan membuat nasyid ala rock atau rock islami lah kalau kita katakan, yang sebenarnya nggak pernah musik rock itu masuk ke dalam Islam. Ini juga menandakan ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang perlu kita ketahui ini sebuah konsep dakwah. Bahwasanya ikhwatiddin, dakwah itu merupakan misi para rasul. Misi orang-orang soleh. Makanya misi orang soleh juga harus dilaksanakan dengan cara yang soleh. Tidak boleh tidak. Kita tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu. Memang sesuatunya baik, tapi cara untuk mencapainya juga harus baik supaya hasilnya baik. Kalau kita lihat ada rock seperti tadi, ada juga pop, ya, ada juga dangdut yang isinya adalah dakwah. Sampai ada apa namanya temanya nada dan dakwah. Perlu kita tekankan ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Atau mungkin antum pernah dengar, pernah enggak ada seorang itu mendapat hidayah setelah mendengar lagu dakwah? Misalnya ketika ada main judi, dengar lagu judi, woi, tobat. Pernah? Pernah enggak? Sebab ikhwatiddin ini dakwah ini suara yang tulus. Seorang berdakwah, dia memposisikan dirinya sebagai juru bicara Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia memposisikan sebagai juru bicara Allah sekaligus mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Enggak akan mungkin ikhwatiddin. Rasulullah katakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seorang melalui kamu itu lebih baik dibandingkan unta merah. Orang mendapat hidayah itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang tertentu sebagai perantara. Ya. Bukan perantara ini yang memberi hidayah. Memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jadikan perantara. Dan orang-orang perantara ini khafidin orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan perantara ini sebagai perantara hidayah sementara orang tersebut mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak pernah ada sejarahnya. Sepengetahuan saya, setelah dia mendengar musik dakwah, rock dakwah, lantas dia tobat dari perbuatan maksiat tersebut. Enggak ada ikhwatiddin. Belum ada sejarahnya. Bahkan para musisi-musisi dakwah itu mereka tobat setelah mendengar musisi-musisi yang dakwah kata menurut mereka, mereka tobatnya bukan dari bait syair yang mereka buat, bukan dari musik dakwah yang mereka buat, tapi mendengar ceramah para ustaz. Itu ikhwatiddin, perhatikan. Seandainya lah itu bisa menjadikan ladang dakwah, sarana dakwah, tentu para musisi-musisi dakwah itu orang yang pertama mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak, ikhwatiddin. Ternyata mereka taubatnya, insafnya dari cara dakwah, bagaimana para Rasulullah SAW, para Rasul ya mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi masya Allah yang namanya pemain band itu bagaimanapun memang banyak, banyak income-nya. Tergantung selaris apa dia, sebanyak apa fansnya dia. Kemudian ketika dia tinggalkan, kita lihat ketika ditinggalkan ternyata kawannya dikit. Ya, kawannya dikit. Perhatikan ikhwatiddin. Ini satu hikmah. Apa hikmahnya? Bahwasanya manusia kalau dia baik enggak bisa dia berteman dengan orang yang enggak baik. Enggak bisa dekat. Ya, tidak bisa dekat. Makanya ketika Taqo tadi, Abu Taqo, dia taubat, maka orang-orang yang ada di sekitar yang tadinya para musisi enggak bisa lagi berjalan dengan dia. Dia akan mencari orang-orang yang baik. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah juga menyuruh kita supaya kita berteman dengan orang-orang baik. Almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang itu bersama teman dekat dia. Agamanya sesuai dengan teman dekat dia. Falyandur mimma yukhalil. Hendaklah dia perhatikan siapa temannya. Kalau kita sudah baik, enggak akan mungkin kita berjalan dengan orang yang kurang baik. Seperti ikhwatiddin, para ummahat, para akhwat muslimah yang pakai cadar, yang pakai jilbab sudah besar, mungkin enggak mereka berbarengan ke mall dengan akhwat yang rambutnya cat merah kuning hijau. Kemudian roknya seperempat paha, pakai sepatu high heel, kemudian yang dengan dandan yang menor-menor, mungkin enggak bisa sama ini. Enggak bisa ikhwatiddin. Antum sebagai orang yang sudah tahu yang hak dan yang batil, ingin menjadi orang yang soleh, enggak akan mungkin juga bisa bareng dengan orang-orang yang enggak soleh. Kalaupun hanya sekedar teman biasa, tapi menjadi teman dekat enggak akan bisa. Kemudian dia juga risih. Dia juga risih berteman dengan kita. Kenapa? Setiap adzan, yuk kita sholat. Aduh, ini setiap adzan sholat. Setiap adzan sholat. Enggak selesai-selesai sholatnya. Dia juga risih. Demikian ikhwatiddin. Jadi yang begitu. Kemudian, bicara masalah rezeki. Yang saya tadi minta bocorannya, tapi sudah dapatlah. Karena berapa tadi? Satu kamera ya? Atau dua kamera? Iya, tengok kameranya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah awwadahu Allah khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena Allah, bukan dikarenakan dunia, bukan dikarenakan desakan orang, tapi semata-mata karena Allah, Allah akan gantikan itu semua dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik. Kalaupun dia mungkin ketika dia meninggalkan pekerjaan yang tidak halal, pindah ke pekerjaan yang lain yang mungkin pendapatannya lebih sedikit, tapi ikhwatiddin, ada satu hal yang tidak didapati, yang jauh lebih berharga ketimbang nilai nominal, yaitu ketenangan. Memang pendapatannya anjlok jauh, tetapi ketenangan yang membuat dia merasa itu semua menjadi cukup. Ikhwatiddin, kita semua adalah orang-orang yang pasti ada masalah. Gak akan mungkin keluar dari masalah. Gak akan mungkin bisa lari dari masalah. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat, Allah jadikan kita menjadi orang bagaimana cara menyelesaikan masalah. Itu ikhwatiddin. Ketika kita tinggalkan kehidupan kita yang durjana, kehidupan kita yang penuh maksiat dengan kehidupan yang jauh lebih baik, Allah Subhanahu wa taala pasti akan tukar gantikan dengan yang lebih baik. Saya beri contoh. Contoh dalam sejarah. Seperti ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum, kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita. Bukan Nabi Yusufnya yang menggoda, wanitanya yang menggoda. Bayangkan ikhwatiddin. Kalau orang sekarang, wanita cantik kaya raya yang digoda orang asing, tidak punya sanak famili, digoda, yang ada di pikirannya mungkin mumpung ada kesempatan. Atau istilah, mana ada buaya yang menolak bangkai. Tapi di sini ikhwatiddin, Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun wanita itu, wanita yang sangat cantik jelita, orang kaya, ya, dan tidak ada siapapun dalam ruangan tersebut, karena semua pintu sudah dikunci. Nabi Yusuf menolak. Padahal ikhwatiddin, Allah katakan dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh sebenarnya si perempuan sangat cinta dengan Yusuf, sebaliknya juga Yusuf sama. Ikhwatiddin, coba bayangkan seandainya kita berada di seperti Nabi Yusuf. Wanita yang kita cintai, sangat kita cintai. Dia yang ngajak di rumah dia, kunci semua. Wanita paling cantik di Kota Medan. Ikhwatiddin, jangankan wanita paling cantik Kota Medan, dengan modal cinta saja, Masya Allah, walaupun hitam gak masalah. Banyak maksiat dilakukan oleh orang dikarenakan apa? Modal cinta. Itu ikhwatiddin. Kita lihat ketika Nabi Yusuf alaihissalam menolak itu semua, Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha." Demikianlah kami mantapkan Nabi Yusuf di Mesir. Dia bisa pergi kemana saja yang dia sukai. Kemudian ikhwatiddin, wanita yang tadi dia tolak, yang dia cintai, ternyata akhirnya juga menjadi istrinya. Tidak hanya dapat satu, tapi dia mendapatkan Mesir, menjadi orang yang dicintai oleh warga-warga Mesir. Itu satu. Yang kedua, kisah Nabi Sulaiman. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sad ayat 31 sampai 33. Yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu hobinya mengurus kuda. Sangat suka dengan kuda. Allah menyebutkan ikhwatiddin, idza urida alaihi safinatul jiyad, ketika dia diperlihatkan, ya, diberikan kuda-kuda yang kuat, yang kokoh, yang cantik, yang tangguh. Kemudian faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawar bil hijab. Saking senangnya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kuda-kuda tersebut, memang hobi dia, dia rawat kemudian terus, hingga akhirnya ternyata melalaikan beliau dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tawar bil hijab, hingga matahari terbenam. Ada yang tertinggal ibadah yang dia lakukan. Tertinggal. Gara-gara ngurusin kuda. Kemudian ikhwatiddin, rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Kata Nabi Sulaiman, coba bawa kemari kuda-kuda itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Dia sembelih itu kuda-kuda semua. Kenapa? Kuda-kuda ini yang telah melalaikanku. Bayangkan ikhwatiddin. Lihat apa yang digantikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu kuda merupakan kendaraan yang paling mewah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang jauh lebih cepat. Apa itu? Angin. Bayangkan ikhwatiddin. Allah gantikan dengan yang lebih cepat, kendaraan yang lebih cepat. Belum pernah ada orang mendapatkan kendaraan seperti itu. Dan belum pernah setelah Nabi Sulaiman mendapatkan kendaraan seperti itu. Itu angin. Masya Allah. Makanya ada dongeng-dongeng, karpet, terus terbang. Ya. Itu dongeng inspirasi dari Nabi Sulaiman. Sebenarnya bukan karpetnya bisa terbang. Tapi karpet itu yang dibawa oleh angin. Itu ikhwatiddin. Rahimanillah wa iyyakum. Kemudian ada lagi ikhwatiddin. Rasulullah SAW bersabda, yaitu nadhara rajulu fi mahasil mar'ah sahmun sahmun min sihamil iblis masmumun. Bahwasanya seorang laki-laki yang melihat kecantikan seorang wanita itu merupakan anak panah yang beracun. Faman a'radu an dzalika saham aqabahu Allah ibadah tasurruhu. Barang siapa yang memalingkan pandangannya dari pandangan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan untuknya merasa senang, merasa tenang dalam melaksanakan ibadah. Bayangkan ikhwatiddin, tenang dalam ibadah itu sudah langka sekarang. Khusyuk dalam salat sudah langka. Orang yang tenang ketika melakukan ibadah itu sanggup dia berlama-lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa beliau salat malam sampai bengkak kakinya? Enggak terasa. Kenapa? Dia merasa tenang dalam ibadah, ikhwatiddin. Bukan seperti kita. Begitu panjang dikit sudah batuk-batuk di belakang. Para sahabat salat terpanah, dipanah sampai mengucur darah. Enggak terasa sampai selesai, rupanya dia terpanah. Kita salat, dari depan ada pacet datang begini. Sudah hilang konsentrasi. Itu masih pacet. Kenapa, ikhwatiddin? Karena nikmat ibadah yang dirasakan. Allah gantikan karena dia telah menghindari dari pandangan yang berbahaya yang nusuk hatinya. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita introspeksi diri kita, kok susah ibadah, kok ibadah itu tidak menjadi suatu hal yang sangat kita butuhkan, menjadi suatu hal yang kok enggak terasa manisnya, jangan-jangan karena kita mengikuti hawa nafsu, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadahnya pun tidak terasa manis. Ibadah yang dilakukan tidak terasa tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu menghindari diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ustaz, kembali ke pertanyaan tadi, Ustaz, ya. Yang ada ulama-ulama yang menghalalkan musik. Nah, mereka ini berdalil dengan apa ini, Ustaz? Dan bagaimana kesimpulannya akhirnya? Apakah boleh kita memilih pendapat mereka dengan membolehkan bermain musik atau mendengarkan musik gitu, Ustaz?
Iya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ketika ada khilafiyah di kalangan para ulama ataupun perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bagaimana sikap kita? Apakah seperti dulu waktu ujian tidak bisa menjawab karena pertanyaannya ABCD ditatet? D, halal, gitu. Haram, begitu? Atau mana yang enak aja deh? Saya sih enaknya halal nih, begitu. Kenapa? Karena VCD musik dari mulai keroncong, angklung, semua pop di situ semua ada satu lemari. Bisa dibuang. Kalau gue sih yang halal aja deh. Tidak begitu sikap kita ketika melihat adanya perbedaan pendapat para ulama. Bahkan ikhwatiddin, barang siapa yang memilih-milih pendapat ulama yang sesuai dengan selera dia, maka dia sudah zindik. Jadi bagaimana caranya ikhwatiddin? Kita lihat apa dalil mereka. Itu yang terpenting. Dengan cara seperti ini ikhwatiddin, pertama, kita menjadi orang yang semakin giat dalam menuntut ilmu. Ya, kenapa sih kok mereka berbeda? Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Ini kan perbedaan antara timur dan barat. Ya. Bukan timur dengan tenggara, enggak. Timur dan barat. Sangat jauh. Dan masalah ini masalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada yang berhak mengatakan haram halal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini para ulama-ulama kita. Kenapa terjadi perbedaan? Dengan demikian kita bisa meneliti. Oh, apa sih? Ya tentunya penelitian sesuai dengan yang kita sanggupi. Apa sih dalil mereka yang membolehkan? Apa sih dalil mereka yang mengharamkan? Kalau seperti itu sikap kita, ikhwatiddin, insya Allah kita akan menjadi seorang yang lebih cerdas dibandingkan sebelumnya. Adakah ulama-ulama yang mengharamkan? Ikhwatiddin, di sini sebelum kita masuk pada ulama yang membolehkan, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Shalihah, ittafaqat al-madhahib al-arba'ah ala tahrimil alati tarbi kulha bahwasanya para ulama madhab yang empat sepakat menyatakan bahwasanya musik, alat musik itu semuanya haram. Kemudian ikhwatiddin, yang paling dahsyat itu yaitu Imam Abi Hanifah. Ya. Imam Abi Hanifah rahimahullah mengatakan ikhwatiddin sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya. Beliau mengatakan bahwasanya madhab Abi Hanifah fi dzalika min asyaddil madahib. Madhab Hanafi dalam masalah ini adalah madhab yang paling keras. Mengapa? Waqad sarra ashabu bitahrimi sima'il malaikullah. Bahwasanya murid-murid beliau dengan sangat gamblang mengatakan semua musik haram. Kal mazmar, seruling, duf termasuk juga rebana diharamkan oleh mereka. Hatta darbu bil qadib, sampai memukul kayu juga enggak boleh. Jadi kalau antum punya kayu, tak 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 enggak boleh, haram. Kemudian, wasarahu bi annahu ma'siyah. Mereka dengan sangat gamblang mengatakan itu semua maksiat. Yujibul fisq, berarti orang fasik. Wa turaddu bi syahadah, saksinya enggak boleh diambil. Ditolak saksinya. Wa ablagha min dzalika annahum qalu, bahkan lebih dahsyat lagi mereka mengatakan inna sima'a fiskun, mendengarnya fasik. Wa taladdud bihi kufrun, dan berledat-ledat dengan mendengarnya itu kafir. Itu kata Imam Abi Hanifah. Adapun imam yang lain, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan alat-alat musik itu haram mendengarnya. Kemudian, apa dasar para ulama yang mengatakan halal? Ini dia. Ini yang terpenting, ikhwatiddin. Kenapa? Karena banyak juga sih orang-orang yang terdiam ketika sudah melihat video di YouTube yang mengatakan halal. Di sini ada beberapa yang dapat saya rangkum, ya, dari pendapat-pendapat mereka. Yang pertama, ikhwatiddin, mereka mengatakan bahwasanya pada asalnya segala sesuatu itu boleh, atau istishabul asliyah, yaitu al aslu fi syai' al ibahah, segala sesuatu itu hukumnya mubah, termasuk musik. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, sesungguhnya dialah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Berarti semua yang ada di muka bumi ini, apapun bentuknya, itu disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, termasuk alat-alat musik. Kemudian, memang tidak ada dalil yang mengharamkan. Dalil mereka berdua, yang kedua yaitu mereka katakan bahwasanya tidak ada dalil yang mengharamkan. Tidak ada satu dalil pun, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, yang jelas-jelas mengharamkan musik. Duh, tadi sudah kita bacakan. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Layakunanna min aqwamun min ummati aqwamun yastahillunal hir wal harir wal khamr wal ma'azib." Kata Rasulullah, nanti akan muncul dari kalangan umatku menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan musik. Apa kata mereka? Hadis ini dhaif. Ini pendapat Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini hadis mungkote, hadis mu'allak. Imam Bukhari keliru dalam mensahihkan hadis ini. Karena menurut Ibnu Hazm hadis ini dhaif, maka beliau memahami bahwa kalau tidak ada pengharaman, kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Kalau tidak ada hadis pengharaman, berarti kembali kepada hukum asal, yaitu boleh. Itu dia ikhwatiddin. Tapi perlu kita ketahui ikhwatiddin, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanad dengan lengkap bukan dikarenakan dia terputus sanadnya. Di antara maksud Imam Bukhari yaitu untuk meringkas supaya tidak lagi mengulang-ulang sanad. Makanya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah membuat satu buku yaitu Taghliqut Ta'liq, menutup penutup sanad-sanad yang mu'alak dalam hadis Bukhari. Jadi sanad yang disebutkan tidak lengkap oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dicantumkan dengan cara lengkap oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Jadi seluruh para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini sahih bila raib, tidak ada, dengan tidak ada sedikit pun keraguan. Makanya banyak para ulama membantah Ibnu Hazm rahimahullah karena dia mendhaifkan hadis Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari ikhwatiddin ittafaqatul ummah ala qabulihi. Semua umat, semua para ulama sepakat bahwasanya hadis tersebut hadis yang sahih. Kemudian ada juga yang membolehkan tapi mereka katakan dengan mengatakan memang hadis ini sahih. Tapi, nah itu dia ada tapinya. Sehingga ujungnya kembali boleh. Bagaimana tapinya ini? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Yang kedua ini mengatakan iya betul. Ibnu Hazm keliru karena hadis ini sahih. Tetapi kalaupun hadis ini sahih juga tidak jelas pengharamannya. Apa asalnya? Perhatikan ikhwatiddin. Tadi kan disebutkan ya. Tadi disebutkan bahwasanya matan hadisnya sayakunanna min ummati aqwamun yastahillun, bahwasanya akan muncul dari kalangan umatku orang-orang yang menghalalkan, yang menghalalkan. Sudah, istihlal itu menghalalkan. Padahal kalaulah kita artikan menghalalkan itu artinya menghalalkan yang haram, maka ikhwatiddin hukumannya bukan haram. Hukumnya bukan haram, tetapi kufur. Tapi ternyata kalian katakan, wahai orang-orang yang mengatakan haramnya musik, kalian katakan haram, bukan kufur. Kenapa? Seharusnya kalian katakan haram. Seharusnya kalian katakan kufur, bukan haram. Namanya menghalalkan. Misalnya ikhwatiddin, Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan misalnya buah-buahan. Apa buah-buahan yang disebutkan dalam Al-Quran? Contohnya. Hah? Buah apa? Buah tin. Buah tini wa zaitun. Berarti halal. Tuit. Apabila ada seorang yang mengatakan sesungguhnya buah tin ini haram dimakan untuk seluruh kaum muslimin, maka orang ini bukan lagi dikatakan dia berdosa, tapi dikatakan kufur. Mengapa? Berani-berani mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi kita harus pahami hadis. Tidak bisa kalian katakan kufur. Tidak berani kan kalian katakan kufur? Makanya tandanya tidak jelas haramnya. Itu maksudnya. Itu yang kedua. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ada lagi yang menyatakan bahwasanya okelah dikatakan itu artinya menghalalkan, artinya haram. Tapi kan ujungnya al-ma'azib. Ujung-ujungnya adalah ma'azib. Ma'azib itu ikhwatiddin artinya adalah alatul lahwi. Alatul lahwi itu artinya alat untuk bermain. Tidak harus alat musik. Padahal banyak alat-alat yang bermain itu dibolehkan dalam Islam. Contohnya, ya. Contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahwin yalhu bihal mu'min fahuwa batil illa thalathin. Sesungguhnya seluruh permainan yang dilakukan oleh orang mukmin semuanya batil kecuali tiga. Mula'abatu rajul ahlahu, permainan, percumbuan seorang suami dengan istrinya. Wa ta'dibihi farasahu, ataupun melatih kudanya. waramyuhu an qausihi, dan melontarkan anak panah, berlatih anak panah. Ini alat, ya, alat. Kata Rasulullah SAW, semua permainan itu batil kecuali yang tiga ini. Ternyata disebutkan salah satu di antara tiga itu alat permainannya yaitu anak panah. Coba, apakah anak panah, bermain dengan anak panah ini hukumnya haram? Padahal dia termasuk dalam kategori alatul lahwi. Alatul lahwi, alat bermain. Itu menunjukkan bahwasanya hadis ini walaupun sahih tapi enggak jelas pengharamannya. Itu khafiddin. Enggak jelas pengharamannya. Ada yang lain? Data mereka, mereka katakan bahwasanya makna yastahillun itu ada dua. Pertama, yang meyakini bahwasanya ini halal. Kalau ini berarti kufur. Yang kedua, al-istirsal. Artinya, dia menghalalkan maksudnya mereka yang melakukannya terus-menerus. Ini makna kedua. Berarti, kalau sekali-sekali, boleh. Ini menunjukkan bahwasanya pengharaman yang tersebut dalam hadis tersebut tidak jelas. Itulah data di antara para ulama yang menyatakan bahwasanya musik itu halal dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, menyatakan bahwasanya hadisnya dhaif. Yang kedua, kalaupun hadisnya sahih, makna istihlal itu beberapa makna, tidak harus menyebutkan haram. Kemudian yang disebutkan haram, ya, ternyata di situ disebutkan ma'azib. Ma'azib itu alatul lahwi, alat-alat bermain. Tidak semua ternyata alat bermain yang diharamkan. Berarti juga enggak menunjukkan penjelasan tentang jelasnya keharaman. Yang ketiga ada lagi, ikhwatiddin. Yang dimaksud hadis yang diharamkan itu mereka yang melaksanakan semua sekaligus, yaitu minum khamar, kemudian zina, kemudian main musik. Kan ini apa namanya kawannya. Kalau enggak minum khamar, orang yang minum khamar ada musiknya, ada perzinahan. Ini baru yang haram. Tetapi kalau satu saja, yang ma'azib saja belum jelas. Itulah dalil mereka, ikhwatiddin. Nah, belum ada jawabannya, nanti terakhir.
Masya Allah. Kita masuk ke ini. Bagi saudara dan saudari yang memiliki pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan. Pertama kali ini dua orang dulu. Ada yang ingin bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Ustadz. Ada? Oh, ada tuh.
Ya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum.
Tadi Ustaz sampaikan yang haram itu adalah alat musiknya. Bagaimana mengenai lagu, terutama lagu kebangsaan kita. Kalau kita menyalahkan lagu, mungkin kita tahu akibatnya untuk bagi negara kita ini.
Iya.
Terus bagaimana kalaupun itu salah, bagaimana kita cara mengingkarinya? Terima kasih, Ustaz.
Iya, Ustaz. Ini karena pertanyaannya berhubungan dengan lagu. Ini saya juga punya pertanyaan ini, Ustaz. Jadi ada yang ada kerancuan dalam menyikapi musik dan nyanyian ini, Ustaz. Nah, apa sebenarnya perbedaan antara musik dan nyanyian? Karena sepertinya nyanyian ini masih boleh, Ustaz, di waktu-waktu tertentu. Nah, bagaimana penjelasannya, Ustaz?
Ya, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Berarti kita harus mengkaji tentang musik, lagu, nasyid ya. Ini satu hal, beberapa hal yang berbeda. Syair, ya kan? Syair seperti yang dilaksanakan oleh Abu Taku tadi, itu kan pakai band. Allahu Akbar. Hilangkan aja musiknya, tinggal syairnya. Itu gimana? Tapi pakai topengnya masih tetap gitu. Itu bagaimana ya, Ikhwidin? Kita lihat. Nyanyian. Sebenarnya kata-kata nyanyian ada dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, "Dakhala alayya Abu Bakrin wa indi jariyatan min jawaril ansar tughanniyan bima taqawalat bil ansar yaumal bu'ats." Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Abu Bakar ayah beliau ya masuk rumah, pada saat itu ada dua orang jariah, anak perempuan kecil. Apa yang mereka lakukan? Tughanniyan, mereka itu bernyanyi. Tughanniyan artinya bernyanyi. Jadi Abu Bakar masuk, rupanya pada saat itu Aisyah bersama dua orang temannya jariah, dua orang ini bernyanyi. Isi lagunya yaitu tentang peristiwa pertempuran antara suku Khazraj dan Aus pada saat itu. Karena sebelum datang Islam, suku Khazraj yang ada di Madinah dan suku Aus yang ada di Madinah, ini terjadi pertempuran di antara mereka. Tak selesai-selesai. Dan di antara mereka ada yang membuat syair-syair, ya, syair-syair menceritakan tentang pertempuran ini. Dan dua anak kecil ini, perempuan ini, disebutkan dalam hadis tughanniyan, mereka berdua bernyanyi. Makanya lagu itu dalam bahasa Arabnya ghina, dari kata-kata tughanniyan, ghina, yaghni, yughanni, bernyanyi artinya. Kemudian qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, walaysat bimughanniyatain, sebenarnya mereka berdua itu bukan penyanyi. Mereka berdua ini bukan penyanyi, tapi dia bisa nyanyi. Faqala Abu Bakar, lantas Abu Bakar mengatakan, mizmaru syayatin fi baiti Rasulillah sallam, sungguh ini merupakan seruling setan yang masuk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin aidan wa hadha aiduna. Ya Abu Bakar, biarkan saja. Setiap umat itu punya hari raya dan hari ini hari raya kita. Udah biarkan saja. Perhatikan ikhwatiddin, kalimat mereka itu bernyanyi. Abu Bakar menyangkal, menyalahi. Ini merupakan seruling setan masuk ke rumah Rasulullah. Rasulullah bilang ke Abu Bakar, udah biarkan saja. Karena sekarang ini adalah idnya kita. Itu yang pertama, ikhwatiddin. Dari hadis ini, ya, dari hadis ini, sepertinya Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya ini lagu tidak dibolehkan. Karena dia menyamakan dengan mizmar syaitan. Tapi ternyata Rasulullah membolehkan. Alasannya apa? Karena ini hari Id. Tapi kalau enggak hari Id, kan begitu jadi pertanyaannya. Kalau enggak hari Id bagaimana? Baik. Yang kedua, ikhwatiddin, permasalahan yang kedua yaitu isi lagu yang dilagukan, yang didendangkan, yaitu tentang pertempuran suku Khazraj dan suku Aus pada waktu itu. Bukan tentang wanita cantik, bukan tentang pacaran, bukan tentang perzinahan, bukan tentang khamar, enggak. Tentang perjuangan. Jadi kalau anak-anak antum lagunya itu halu halu Bandung, itulah kira-kira. Ya. Jadi bukan yang apa-apanya dong itu, bukan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan mereka berdua itu bukan penyanyi. Dan satu lagi, yang bernyanyi itu anak kecil. Yang bernyanyi anak kecil. Nanti akan kita simpulkan. Ketika Abu Hamid Al-Khalfani ya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dia berkata, "Ma taquluna fi ghina?" Ya Imam, bagaimana menurut Anda tentang lagu? Bagaimana menurut Anda tentang lagu? Kata Imam Ahmad, "Mislu madza?" Seperti apa? Berarti kan Imam Ahmad bin Hanbal tidak langsung mengatakan haram, tidak. Tapi yang macam mana tuh lagunya? Yang bagaimana lagunya? Kemudian laki-laki itu membacakan sebuah bait syair. Idza maqala li rabbi amastahyaita ta'sini. Artinya, apabila berkata kepadaku Rabbku, kenapa engkau tidak malu mendurhakaiku? Wa tukhfid dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Engkau sembunyikan dosamu di hadapan makhluk, tapi engkau lakukan kemaksiatan di hadapanku. Ini dia. Ya, idza maqala li rabbi amat amastahyaita ta'sini wa tukhfid dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Apa kata Imam Ahmad? Laisa biharam. Yang ini enggak haram. Permasalahan Khamiddin yang ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal itu apa? Dengan sebutan, bagaimana pendapat Anda tentang ghina lagu ini? Imam Ahmad tidak mengatakan, oh ini bukan lagu. Bukan. Imam Ahmad tidak mengatakan itu. Tapi beliau mengatakan, yang ini enggak haram. Perhatikan ya. Saya ulangi. Tadi Imam Ahmad ditanya tentang bagaimana pendapat kalian tentang pendapat Anda tentang lagu ini. Setelah disebutkan, kata Imam Ahmad, mana dia lagunya? Kemudian disebutkanlah lagunya, syairnya. Kata Imam Ahmad, yang seperti ini tidak haram. Imam Ahmad tidak mengingkari penamaan tersebut dengan nama lagu. Perhatikan. Imam Ahmad di sini tidak mengingkari penamaannya dengan nama lagu. Tapi beliau mengatakan, yang ini tidak haram. Berarti ada lagu yang halal, ada lagu yang haram. Kemudian ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Taib, bagaimana dengan Abu Bakar tadi radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya mizmarus syayatin fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah seruling setan yang masuk ke rumah Rasulullah. Seruling setan. Ya, mengerikan bahasanya. Seruling setan. Apa waktu itu dua orang perempuan kecil ini dia bawa seruling atau gimana? Kita lihat, kita mukoronahkan dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, yaitu ikhafiddin rahimanallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu, apa kata Rasulullah? Laqad utita mizmaran min mizmari min mazamiri Daud. Sungguh engkau ya Abu Musa telah mendapat anugerah berupa seruling sebagaimana seruling-serulingnya Nabi Daud. Artinya di sini bukan dia main seruling, tetapi menunjukkan yaitu merdu. Abu Musa al-Asy'ari memiliki suara merdu. Dia dianugerahkan sebahagian suara merdu yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Daud. Makanya Nabi Daud alaihissalam kalau beliau baca Zabur ya, itu burung bisa berhenti saking merdunya. Ya, burung bisa berhenti. Dan Abu Musa al-Asy'ari memiliki kemerduan itu sedikit. Ya. Ikhwatiddin perhatikan, diberikan mizmar seruling. Tandanya yang dimaksud dengan mizmar ini adalah suara. Ya, suara, bukan seruling beneran. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Berarti dari apa yang kita bacakan tadi, kelihatannya ghina itu ada yang haram, ada yang halal. Kemudian ikhwatiddin, tapi kan Rasulullah mengatakan tadi bahwasanya udah biarkan saja. Sudah biarkan saja. Ini kan sedang kita sedang berada di hari raya. Baik. Seandainya lagu yang didendangkan oleh dua wanita kecil ini adalah yang isinya lagu-lagu yang diharamkan. Lagu-lagu yang diharamkan. Apakah Rasulullah SAW akan membiarkan mereka tetap menendangkannya walaupun di hari raya? Hah? Tidak. Ya kan? Tidak. Kalau isi lagunya adalah isinya khamar, isinya tentang wanita, tentang pacaran, tentang perzinahan, ikhwatiddin, lagu yang seperti ini isinya itu kapanpun dimanapun haram hukumnya untuk didendangkan. Walaupun di hari Id. Tetapi Rasulullah membiarkan. Tandanya lagu jenis ini lagu yang dibolehkan, tetapi Rasulullah membolehkannya karena dikaitkan dengan hari Id. Dibolehkan dengan hari Id. Kemudian ikhwatiddin rahimallahu wa iyyakum. Taib. Bukankah para sahabat juga ada yang memberikan syair-syair, ya? Seperti hadis yang sahih, sahabat mengatakan atainakum fahayyuna fanuhyikum. Ini ketika walimah urus. Ketika walimatul urus. Kemudian ada lagi khallu bainal kuffari an sabilihi al-yawma nadribkum ala tanzili darban nuzilu ruham alal muqili tudhilul khalila min khalilihi, di antaranya. Ini para sahabat yang mengucapkan. Kemudian ada lagi syair yang lain yang bukan para sahabat yang menyandungkannya, yaitu para ulama-ulama sufi bihatul wujud. Apa kata mereka? Famal kalbul khinziru illa ilahuna, tidaklah babi dan anjing-anjing itu kecuali dia adalah Tuhan kita. Wallahu illa rahibin fil kanisah, tidaklah Allah itu kecuali dia itu adalah pendeta yang ada di gereja-gerejanya. Ini kufur. Ya, ini jelas syairnya kufur. Taib ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, sahabat juga pernah mengucapkannya. Padahal ucapan ini ikhwatiddin tidak juga di saat Id. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membangun Masjid Nabawi, juga ada menyenandungkan syair. Dan itu juga termasuk dalam kategori ghina, lagu. Ya. Hanya saja bedanya ikhwatiddin, kalau dahulu kan datar, ya. Dan para ulama kita juga ada membuat menyimpulkan sebuah bidang ilmu dengan cara syair-syair seperti Manzum Baikuniyah, yaitu Alfiyah Ibnu Malik, Manzum Ibnu Taimiyah, Manzum Ibnu Al-Baikuniyah ini terkait dengan mustalah hadis, Alfiyah Ibnu Malik terkait dengan ilmu nahu yang ada 1000 bait. Demikian ikhwatiddin. Baik. Lantas bagaimana? Ya. Lantas bagaimana? Perhatikan ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum, beberapa perkara yang perlu kita perhatikan terkait dengan lagu yang tidak dibolehkan. Tetapi bukan berarti menjadikan ini kebiasaan kita sehari-hari. Karena para sahabat juga tidak menyebutkannya sehari-hari. Ya, tidak menyebutkan sehari-hari. Yang pertama ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum, yaitu al-ghina. Yang pertama yaitu bahwasanya alla yakuna min syi'ril raqiq alladhi fihi tashbih bin nisa. Tidaklah dalamnya isinya adalah masalah raqiq, artinya menyebutkan tentang wanita-wanita dan seterusnya. Yang kedua, alla yakunu fihi mahasin min tahijit toba' wasima' wasaful mahasiniha. Juga tidak menceritakan tentang kecantikan-kecantikan para wanita. Kemudian, alla yakhlu min alhanil aghani almajinah. Di dalamnya tidak terdapat nada-nada, ya, nada-nada yang majinah. Majina ini ikhwatiddin yang dapat mengundang hawa nafsu. Kemudian selanjutnya, alla yakunul maqsud huwa lahan wa tarq. Ya, ikhwatiddin, ketika dia diucapkan, tujuannya itu bukan dendangannya, tetapi isi syairnya. Bapak perhatikan ikhwatiddin. Kalau kita lihat lagu-lagu, perhatikan, orang itu suka dengan isi syairnya atau dendangannya? Hah? Isinya ikhwatiddin, kalau kita perhatikan, malu kadang-kadang kita, kita membacanya. Tapi karena dendangannya enak, terdengar, maka menjadi terkenal. Ya, menjadi terkenal. Ada yang menceritakan Pak Dukun. Apa Pak Dukun? Cerita tentang Pak Dukun. Disembur, puh. Kemudian jadi terkenal. Apa isi maknanya? Gak ada maknanya sama sekali. Ya. Dan banyak yang lagu-lagu seperti ini, ikhwatiddin. Makanya bedanya yang dibolehkan dengan yang gak dibolehkan, yaitu perhatian kita kepada lagu tersebut, yaitu isinya, bukan dendangannya. Coba kita perhatikan sekarang yang anasyid-anasyid, ya. Yang anasyid-anasyid. Itu kan yang jadi inti ketertarikan kita apa? Syairnya kah? Atau dendangannya? Hah? Isi syairnya atau dendangannya? Ngaku aja. Hah? Kan dendangannya, alunannya, bukan isinya. Nah, demikian ikhwatiddin. Kalau yang menjadi inti adalah dendangannya, ini menjadi termasuk lagu yang tidak dibolehkan. Demikian ikhwatiddin, ya. Kemudian ikhwatiddin yang selanjutnya, alla yusahibul musik. Lagu ini tidak diiringi oleh musik. Kemudian kalaupun ada musiknya, yang dibolehkan hanya satu, yaitu duf, rebana. Tapi ingat, bukan rebana yang ada kelincing-kelincingnya. Duk duk duk, kiting-kiting-kiting-kiting. Ah, itu enggak boleh. Ya. Kalau sudah ada kelincing-kelincingnya, ini termasuk rebana yang tidak dibolehkan. Kemudian apalagi ikhwatiddin, yang melakukannya itu kaum wanita. Bukan antum yang laki-laki. Jadi ikhwatiddin, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melantunkan lagu-lagu tersebut itu kaum wanita. Kemudian di hadapan kaum dan wanita. Ya. Bukan wanita di hadapan pria dan wanita. Di saat walimah disediakan mimbar ataupun panggung, maka disitulah naik seorang bidu wanita yang pakai jilbab. Menyenandungkan lagu-lagu nasyid Islami. Bila Israel, begitu. Udah, wah ini musik Islami. Ikhwatiddin, ingat, ya. Memang wanita, tetapi bukan di hadapan kaum laki-laki. Gimana Ustaz kalau dia di hadapan wanita, tapi suaranya, spekernya sampai kaum laki-laki? Gimana? Gak dibolehkan. Karena suara wanita itu aurat jika dia didayu-dayukan. Allah menyebutkan, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'u alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kamu wahai wanita mendayu-dayukan, memerdu-merdukan. Nanti akan menjadikan orang yang dalam hatinya kepingin dengan Anda. Makanya jangankan melagukan ikhwatiddin, berbicara saja kalau didayu-dayukan enggak boleh. Enggak dibolehkan. Atau ucapan assalamualaikum didayu-dayukan. Ketemu dengan seorang ikhwan, assalamualaikum akhwat. Waalaikumsalam bang. Tuh kena tuh. Kena. Padahal kalau di rumah, waalaikumsalam. Gak boleh didayu-dayukan. Ini terutama ikhwatiddin kalau akhwat sedang, apa namanya, nelpon. Ada yang nelpon. Assalamualaikum. Nah, mulailah suara merdu-merdunya. Ikhwan juga begitu. Sering kalau sudah nelpon, iya bang, ada yang bisa saya bantu. Nah, lembut sekali. Padahal habis itu istri dibentak-bentaknya. Ini ikhwatiddin. Makanya suara wanita itu pada prinsipnya tidak masalah. Tapi ketika didayu-dayukan, maka dia berubah menjadi Haram. Apalagi dia sedang menyenandungkan lagu. Mana ada orang mempersilahkan seorang ibu wanita menyenandungkan lagu, kemudian suaranya serak-serak basah. Orang kan katakan, ibu maaf, lebih baik, memang ibu bagus nyanyinya, tapi akan lebih baik kalau ibu itu diam. Kan begitu dikata orang. Demikian ikhwatiddin. Kemudian, ya, kemudian isinya itu untuk meningkatkan semangat, ya, semangat kerja, semangat perjuangan, dan apa namanya, hal-hal lain yang memang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Begitupun ikhwatiddin, kalaupun yang disenandungkannya adalah lagu-lagu yang dibolehkan, nasyid-nasyid yang dibolehkan, itu pun para ulama kita membatasinya, tidak terus-terusan. Karena apa? Kalau terus-terusan, perhatikan, mereka yang senang nasyid umumnya sedikit sekali waktu terdengar di dalam rumahnya itu tilawah. Hari-hari nasyid. Nah, demikian ikhwatiddin. Makanya para ulama kita membatasi, ya, membatasi, tidak itu saja perhatiannya, kecuali pada hal-hal tertentu yang dibolehkan bahkan disunahkan, seperti ketika id, ketika walimatul urus. Makanya apabila antum menikah, ya, baik yang pertama maupun untuk yang kedua, tetap disyariatkan ada nasyidnya. Nanti orang tidak tahu membedakan, Pak, ini walimah atau sedang takziah. Sama-sama ada tendanya. Maka itulah pembedanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah berkaitan dengan masalah itu. Taib, kembali dengan lagu Indonesia Raya. Taib, antum kalau mendengar lagu Indonesia Raya, yang antum perhatikan nadanya apa? Syairnya. Syairnya kan? Ya. Tuh, isinya ada perzinahan di situ. Ada menang khamar di situ. Iya? Enggak ada kan? Berarti Allahu a'lam termasuk yang dibolehkan. Jadi Ustaz, kita lakukan Indonesia Raya itu pas hari raya aja. Pas hari raya aja, ketika walimah begitu kan? Antum nikah berarti ada Indonesia Raya begitu ketika walimah. Atau gantikan halu-halu Bandung begitu. Jadi bagaimana? Iya betul. Di situ sebaiknya di situ. Lantas gimana dengan ketika upacara, masa kita ya ikhwatiddin kembali kepada hukum asalnya dibolehkan. Allahu a'lam bissawab.
Baik, ada yang bertanya lagi? Mungkin kita batasi dua orang lagi nih. Ada yang mau bertanya dari belakang dan tempat akhwat? Ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ustaz, bagaimana dengan hukum solawat yang dinyanyikan, Asmaul Husna yang dinyanyikan, nama-nama Nabi, malaikat atau surat-surat Al-Quran yang dinyanyikan untuk membantu anak-anak agar cepat dalam menghafal? Sekian Ustaz, syukron atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Abu Tako silakan jawab. Taib ikhafiddin, perlu kita perhatikan ikhafiddin, ada syiar-syiar Islam yang tidak boleh kita perlakukan seperti yang lain. Al-Quran misalnya, tidak bisa antum senandungkan seperti lagu. Salawat itu syiar Islam. Tetapi kalau apa namanya terkait dengan ilmu-ilmu tertentu, ya, ilmu-ilmu tertentu yang dia tidak terkait dengan syiar Islam, silahkan. Misalnya ini, antum susah menghafal urutan surat, deh, ya kan, susah apa urutan surat? Maka disenandungkanlah dia Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, supaya mudah hafalnya. Kalau enggak, Al-Fatihah, Al-Imran, Al-Baqarah, kan enak deh jadinya. Ya. Cara menghafal. Jadi kalau yang salawat ikhwatiddin itu doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya anak antum, depan antum berdoa, Abi, Rabbana, Atina, gimana? Kira-kira ini bisa diterima enggak? Kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwatiddin, berselawat memohon kepada Allah. Ya. Dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu enggak boleh dilagu-lagukan. Tidak boleh dilagu-lagukan, ikhwatiddin, tidak boleh. Itu doa isinya. Udah? Demikian juga Asmaul Husna. Untuk menghafal Asmaul Husna, maka dipakailah dirilis dengan lagu Jablay. Tidak boleh khabit nama-nama Allah. Coba nama antum dinyanyikan seperti itu. Didendang-dendangkan seperti itu. Anak antum mendendang-dendangkan. Jangankan itu khabit dia, jangankan Allah Subhanahu wa taala, jelas Rabbul Alamin. Coba antum pakai nama Pak Jokowi didendang-dendangkan di masjid. Marah enggak dia? Marah khabit. Atau ketika antum menyebut nama Pak Jokowi, antum rubah penyebutannya seperti lagu apa misalnya? Lagu Kebunku. Gimana? Marah yang punya nama, ikhwatiddin. Apalagi Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut dengan cara seperti itu. Kita aja enggak rela digitukan. Jangankan demikian, ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Lagu Indonesia Raya yang dia sudah berupa lagu, antum rubah liriknya seperti balonku ada lima, marah gak antum? Marah ya khabiddin. Ya, makanya kalau yang terkait dengan masalah ibadah, selawat itu merupakan ibadah pada Rasulullah SAW, apa? Ibadah pada Allah, dan itu merupakan doa untuk Rasulullah SAW. Demikian juga Asmaul Husna, nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, untuk ilmu-ilmu lain silahkan, tidak ada masalah. Ya, makanya juga para ulama menyebutkan bait-bait syair untuk ilmu-ilmu yang lain. Allahu a'lam bishawab.
Baik, tadi yang mau bertanya dari, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Oke, Ustaz. Sejak tadi kita membahas tentang lirik atau syair dalam lagu. Yang mau saya tanya, bagaimana dengan musik instrumental?
Instrumen.
Nah, menurut yang saya ketahui, musik tidak selamanya dari instrumen musik. Di zaman sekarang banyak orang yang membuat musik dari sampel-sampel suara yang tidak menggunakan alat musik sama sekali.
Iya.
Tapi dia memiliki unsur-unsur musik di dalamnya. Apakah itu dikatakan haram juga?
Iya.
Dan oke, mungkin itu saja. Terima kasih.
Iya.
Ustaz, silakan.
Coba pinjam pulpen. Ada punya pulpen? Baik. Iya. Ikhwatiddin rahimakumullah. Ikhwatiddin, perhatikan. Mengenai instrumen, itu kan kita tadi bicara masalah alat musik. Sementara suara musik tidak harus melalui alat musik. Kan gitu yang dimaksud. Perlu kita ketahui, ikhwatiddin, alat-alat musik itu pada asarnya dari benda-benda biasa. Seperti gitar Jawa, gitar solo itu, ikhwatiddin. Itu kan senarnya senar apa? Itu biasa dipakai orang untuk mancing. Diikat di ujung, diikat di sini, diketatkan. Dipetik, berubahlah bunyinya. Terkait dengan kendar dan kendurnya dia. Diketatkan, bisa ting-ting-ting, dikendurkan bisa tong-tong-tong. Begitu. Apalagi misalnya? Gamelan. Itu kan tadinya besi-besi biasa. Tapi ketika dia disusun oleh orang-orang yang memang menguasai ilmu ini, jadilah dia ada nadanya. Ting, 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 ting. Udah. Harmonika. Itu kan tadinya hembusan seperti peluit. Ya kan? Peluit. Tapi ketika disusun, jadilah dia sebuah alat musik. Sampai semprit. Semprit itu siapa yang mengatakan semprit itu alat musik? Gak ada. Tapi ketika dibuat semprit itu dengan besar tertentu sehingga prit 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 jadi dia musik. Seperti ini. Musik enggak itu? Siapa yang mengatakan bahwa saya sedang main musik saya? Apakah saya sedang main musik? Hah? Tetapi kalau saya susun gelas saya ini dengan air tertentu, jadi ting 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 ting. Bawa saya main ting ting tung tung ting ting tung tung. Jadilah saya main musik pada tuh gelas tempat saya minum, bismillah. Iya kan? Jadi bagaimana dengan suara manusia? Ada yang hanya nepuk-nepuk, apa namanya, mukul-mukul peti. Ada tuh, akhirnya, hanya pukul-pukul peti. Dia duduk di peti, dipukul-pukul peti. Jadi alat musik. Ada yang ngumpulin mimis, mimis sepeda, taruhkan dalam botol. Kesek-kesek, kesek-kesek, jadi musik. Jadi bagaimana sebenarnya ikhwatiddin? Ya, apa hukumnya ini semua? Dia enggak pakai alat musik. Tetapi suaranya suara berubah menjadi suara musik ketika dia sudah diatur dengan sedemikian rupa atau yang masyhur dengan musik akapela. Ya kan? Musik akapela. Itu kan bukan musik, bukan alat musik. Itu dari suara mulut seseorang. Ikhwatiddin rahimanallahu yakum, perlu kita ketahui. Dalam masalah ini ada khilafiyah di kalangan para ulama tentang musik akapela. Sebagian mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan halal. Mengapa? Yang mengatakan halal itu kan bukan alat musik. Sementara yang diharamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu alat musik. Ini kan bukan alat musik. Kemudian dasar mereka yang kedua bahwasanya, apakah dia disamakan dengan siulan? Bersiul. Boleh enggak seorang muslim bersiul? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana salatu indal baiti illa muka'a wa tasbiyah." Tidaklah ibadah mereka di Baitul Haram kecuali dengan bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Ya, bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Para ulama yang mengatakan haram, enggak boleh musik-musik seperti itu. Kenapa? Dikiaskan dengan bersiul dan bertepuk tangan. Adapun siul dan tepuk tangan tidak dibolehkan karena apa? Menyerupai ibadahnya orang kafir. Kemudian mereka juga membantah, "Baik, itu kan orang kafir sedang ibadah. Bagaimana kalau seandainya saya bersiul tidak ada unsur ibadah? Sekedar mengeluarkan suara saja." Inilah perdebatan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Saya cenderungnya dengan pendapat musik akapela pun tidak dibenarkan. Mengapa? Karena hasilnya sama dengan musik. Sebagaimana yang saya katakan tadi, pada dasarnya gitar itu kan senar. Ya. Tapi dengan dibuat sedemikian rupa, ada perutnya, ada kopongnya, ada buletan, kemudian pakai senar, ada lagi apa namanya? Pasir apa namanya? Kawat-kawatnya, sehingga dengan dipetik dengan kunci tertentu jadilah dia berupa musik. Tadinya kan itu enggak. Tadinya berupa kayu, papan dan seterusnya, kemudian ini senar. Makanya tali senar itu khabidin, kalau antum sambung-sambung jadi jemuran bisa. Kan bisa. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya haram pakai senar apa membuat jemuran dari senarnya gitar? Kan tidak ada ikhwatiddin. Tapi setelah dia dibentuk demikian rupa, diatur demikian rupa, maka jadilah dia alat musik. Ya, jadi alat musik. Tapi kalau seandainya itu alat musik, alat musik ketika dimainkan tak keluar suaranya. Misalnya ini nggak tahu lah bagaimana. Ya, misalnya antum punya organ. Ya, antum pencet-pencet gini nggak keluar suaranya. Ya. Apakah juga mainnya menjadi haram? Kalau alatnya jelas, mainnya haram. Misalnya antum punya anak, main di tempat famili yang ada organnya, dia pun tengok, ini ada gigi-giginya, suka, haram, karena main musik, oh gak ada suaranya. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Itu tandanya bahwasanya musik itu yang menjadi penilaian adalah suaranya. Macam ini tadi. Ini suara, tapi ini bisa jadi musik. Bahkan ikhwatiddin, suara gemuruh air pun kalau dia diatur bisa menjadi musik. Berarti intinya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum itu adalah suaranya, bukan semata-mata alatnya. Ini fatwa Syekh Abdul Aziz At-Turaifi yang mengatakan bahwasanya intinya adalah suaranya. Contohnya ikhwatiddin, beliau menceritakan juga contoh seperti khamar. Khamar itu ikhwatiddin, haramnya khamar, khamar itu merupakan air rendaman, air perasan anggur yang dia akhirnya terfermentasi dan akhirnya dia menjadi khamar. Itu dikatakan khamar. Adapun kalau dia dari kurma, itu nabid namanya, bukan khamar. Baik, pada zaman Rasulullah SAW yang ada khamar ini dari anggur, dari kurma, ya, dari gandum. Baik, bagaimana dengan khamar-khamar yang ada sekarang ini? Seperti dari air nira. Haram apa enggak? Kenapa haram? Kenapa? Karena sama-sama memabukkan. Jadi karena nabidh khamar itu bisa memabukkan, dan sekarang ini air nira yang tidak ada di Saudi Arabia sana, yang ada hanya di Medan, ya, yang dia berubah menjadi tua, tapi dia memabukkan. Intinya kan sama-sama memabukkan, maka hukumnya sama dengan memabukkan tersebut. Demikian juga dengan musik akapela ikhwatiddin. Itu hampir sama dengan musik, masya Allah. Kok pintar tuh orang? Ya, itu setan mana yang ngasih dia ilham? Demikian persis sama. Padahal hanya main mulut, bom bom bum 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 bum, itu saja ikhwatiddin. Persis seperti musik. Oleh karena ikhwatiddin, Allahu a'lam bissawab, saya lebih cenderung dengan pendapat yang mengharamkan. Karena apa? Karena hasilnya sama dengan musik. Allahu a'lam bissawab. Tapi ingat, ini memang ada khilafiyah di kalangan para ulama. Kalau antum tanya, saya pribadi, saya cenderung tidak membolehkan. Udah selesai.
Terima kasih Ustaz, semoga Allah membalas kebaikan antum. Kita masuk ke sesi terakhir. Mungkin buat Bang Ahmad nih, kira-kira apa nih yang mau abang sampaikan kepada saudara-saudari kita yang masih gemar mendengarkan musik, bermain musik, dan mungkin masih ada dulu penggemar-penggemar abang yang datang mungkin. Ya, Bang, silakan Bang.
Sebelum ke situ, boleh enggak saya bertanya sama Ustaz? Satu. Iya. Karena ini menyangkut alhamdulillah teman-teman kita yang hijrah, yang meninggalkan musik itu banyak gitu. Cuma satu masalahnya Ustaz, yang jadi permasalahan di mereka itu, mereka kan yang punya alat-alat musik yang dibeli itu dengan harga yang mahal. Gitar, drum, segala macam gitu ya. Sampai sebagian dari mereka ini bingung, ini kalau dijual hukumnya gimana, terus sebaiknya diapain, terus kalau dialih fungsikan itu bagaimana. Sampai saking mereka bingungnya, rumah saya itu jadi tempat penitipan, tolong terserah bu, takut deh mau diapain gitu. Nah ini bagaimana saat hukumnya menjual alat-alat musik, atau dan bagaimana sebaiknya saat perlakuan kita terhadap alat-alat yang kita udah gak pakai itu.
Ya, ikhwatiddin, memang ini pertanyaan sering ditanyakan bagi yang di rumahnya ada alat musik. Dia sudah pensiun dengan musik, tapi gitarnya masih nyangkut di dinding rumahnya. Dia sudah pensiun dari musik, tapi piano masih, organ masih ada di rumahnya. Ikhwatiddin, rahimallahu wa iyyakum. Saya teringat dengan sebuah pertanyaan yang ditajukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Pertanyaannya begini, ada seorang anak, ayahnya meninggal, dan ayahnya meninggal ini memiliki harta warisan. Di antara harta warisannya yaitu seorang hamba sahaya yang pintar nyanyi. Hamba sahaya yang pintar nyanyi. Kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ini bagaimana dengan hamba sahaya yang nyanyi ini, penyanyi ini? Apa kata Imam Ahmad? Ini kalau dijual seorang hamba sahaya plus pintar nyanyi, berapa harganya? Harganya 30 ribu dinar atau dirham begitu. Kalau dia hamba sahayanya saja, hamba sahayanya saja, itu bagaimana? Tidak disebut-sebut penyanyinya, 20 ribu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu jual dia sebagai hamba sahaya. Jangan dijual dengan sebagai penyanyi. Artinya sisanya itu haram. Ya. Tapi sekarang bagaimana dengan alat musik ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum? Para ulama kita mengatakan bahwasanya mereka yang punya alat musik harus dipecahkan. Harus dipecahkan. Tayib. Kalau kita kaitkan dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal tadi ikhwatiddin, Allahu a'lam bissawab. Kalau kita bisa mengalihfungsikan, misalnya itu organ besar, ya, antum bongkar isinya, rubah menjadi meja makan, gimana? Dia tidak lagi musik, alat musik, tapi dia berubah menjadi meja makan. Seperti ini tadi, Khabibdin. Besi-besi yang kita susun itu ketika kita mainkan kan musik. Udah, antum lepas itu besi-besinya, ya. Yang satu antum jadikan untuk buat pisau, yang satu untuk ganjal pintu, boleh enggak? Yang satu antum jual per kilo. Boleh enggak? Karena kita menjualnya bukan sebagai alat musik. Atau antum punya biola. Biola ini gimana caranya? Ada ide. Potong tangkainya, buat gantungan, isi tanah. Bulatannya itu taruhkan tanaman. Jadilah pot bunga biola. Misalnya ini. Iya kan? Senarnya bagaimana Ustaz? Sambung-sambung, jadikan jemuran. Ya. Kalau dia dijual tidak sebagai alat musik ikhwatiddin, maka hukumnya sama seperti menjual yang biasa. Tapi kalau posisinya sebagai alat musik, itu haram hukumnya hasil penjualan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan sesuatu, haram juga hasil penjualannya. Ikhwatiddin. Bagaimana kalau alat musik yang enggak bisa dirubah? Ya sudah, berarti haram. Berarti haram. Demikian. Seruling misalnya. Seruling yang panjang. Gimana caranya ini? Udah, modifikasi. Jadikan untuk masak lemang misalnya. Ya. Boleh kan? Apakah lemangnya menjadi haram? Kan enggak. Demikian. Tetapi benda tersebut tidak lagi dikatakan alat musik, sudah berubah fungsi. Itu kalau memang bisa diubah fungsinya. Tapi kalau tidak bisa, maka harus dihancurkan dan haram hukumnya untuk dijual. Tapi ingat, ketika diubah fungsinya, jangan sampai bisa dikembalikan. Misalnya seperti organ tadi. Organ, cuma ditutup-tutup saja. Nanti pada suatu saat ada orang mau main, masih bisa main. Itu enggak, berarti bukan ubah fungsi. Masih dia fungsinya sebagai alat musik.
Ustaz, jadi kalau ini kan musik ini udah jadi industri nih Ustaz.
Musiknya setelah apa?
Jadi industri.
Iya.
Iya. Jadi banyak nih bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang berhubungan dengan musik. Misalnya bikin kaos tuh, kaos jual tulisan nama band gitu kan Ustaz.
Iya.
Baru bikin-bikin kotak CD, pengrajinnya. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz?
Ikhafidin rahimnallahu wa iyyakum. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonganlah kalian dalam ketakwaan dan kebaikan, jangan kalian tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Kalau kita ikhafidin melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Fa'ilam yastati fabi lisanih, kalau enggak sanggup dengan lisannya. Fa in lam yastati fa bi qalbi, kalau enggak sanggup dengan hatinya, dan itu paling lemah imannya. Kalau musik itu merupakan sebuah kemungkaran, grup band musik berarti sebuah kemungkaran. Kita tidak menghentikannya, tidak mendakwahinya. Tapi katanya dalam hati saya enggak suka Ustaz. Tapi punggungnya band metal. Topinya apa namanya? Rolling Stone. Apakah kira-kira dia benci dalam hatinya? Tandanya dia suka ya Khabibdin. Ya. Demikian juga ketika kita mengharamkan rokok, enggak boleh kita pakai simbol-simbol rokok. Baju Marlboro. Kemudian topi Komodor. Enggak boleh. Kalau itu mungkar, kalau kita enggak sanggup menghentikannya dengan kekuasaan, karena kita enggak punya kekuasaan. Kalau kita enggak sanggup menghentikan dengan lisan, karena kita enggak pandai ngomong. Minimal kita benci. Kalau itu simbol-simbol masih ada melekat pada diri kita, tandanya kita enggak benci. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala takhudhu fa, janganlah kalian duduk di situ hatta yakhudhu fi hadisin ghairah." Hingga mereka bicara dengan tema yang lain. Artinya ketika ada orang-orang yang dalam satu majelis mereka membicarakan memperolok-olok Islam, maka kita enggak boleh duduk di situ. Kita enggak boleh duduk di situ. Kalau kita masih duduk di situ, berarti kita masih senang dengan orang-orang yang ada di situ. Kata Allah, "Idzan innakum la mithluhum." Kalau begitu kalian itu sama dengan mereka. Jadi, yang paling rendah keimanan kita yaitu kita membencinya. Caranya menjauhkan itu semua dari diri kita, keluarga kita, ya, masyarakat kita. Allahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan, Ustaz. Ini Bang, tadi Bang pertanyaan tadi, apa mungkin pesan-pesan terakhir Abang buat salah ya, maksudnya terakhir ini dalam sesi ini Ustaz.
Oh iya iya.
Iya, bukan ini. Bukan pesan-pesan terakhir dalam kehidupan.
Pesan
bukan,
penutup.
Pesan penutup, iya.
Jangan pesan terakhir.
Insyaallah, alhamdulillah, tolong bayarkan hutang saya. Masya Allah, memang cuma mau sedikit kita mengambil ibroh dari sebuah cerita bagaimana negara Islam Granada, Andalusia dulu hancur. Yang menghancurkan bukan orang-orang Eropa, bukan perang salib, tapi seorang Islam yang bernama Ziryab, kalau tidak salah Ustaz ya. Dia mengajarkan sebuah paketan. Ada alat musik, ada kosmetik, ada fashion, diajarkan kepada umat Islam di Andalusia saat itu, sampai selama turun-temurun itu melalaikan orang Islam dari Al-Quran, sampai akhirnya Andalusia hancur, Granada, kerajaan Islam di Eropa hancur. Itu bukan karena dilemahkan oleh perang secara langsung, tapi dengan alat-alat musik. Mungkin kita bisa ambil ibro dari situ bahwa bahayanya musik itu bukan pada diri kita sendiri, tapi pada agama ini juga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih maju mundur untuk mau berhenti ataupun kayaknya masih ragu-ragu karena takut dibilang inilah sama teman-temannya, takut dijauhi sama pergaulannya, bismillah, mari banyak sahabat-sahabat kita yang sudah istiqomah dan akhirnya Allah menggantikan segala sesuatunya dengan yang lebih baik. Baik itu ketentraman, baik itu keimanan, baik itu lingkungan yang baru. Kalau pun nanti masih ragu-ragu juga, ya banyak-banyak berdoa, karena bagaimanapun hati ini kan hidayah itu punya Allah gitu ya. Kalau Allah sudah menetapkan, mau seberapa tenarnya, seberapa seniornya kita di dalam musik, pasti insya Allah akan mudah bagi Allah membolak-balikan hati kita. Ya, berdoa aja. Insya Allah kalau misalkan masih ragu-ragu, Allah akan kasih pertolongan. Dan buat teman-teman yang memang masih bermain musik, saya cuma bisa kasih gambaran bahwa hidup ini kan ada batasnya. Kita gak tahu matinya kapan. Kita gak tahu mati kapan, dan apapun yang kita perbuat kan nanti akan, ya ibaratnya orang masuk warung, supermarket, serah mau ngambil apa aja kan nanti ke kasir dihitung juga gitu. Terserah mungkin kita mau udah ambil musik sebanyak-banyaknya atau mau ngambil ini, ngambil itu, tapi nanti ada hitungannya. Nah kalau kita ingat mati kan suatu saat juga kita akan ditanya bekal kita apa. Tinggal masalah pilihan, kita mau berbekal banyak-banyak koleksi lagu atau banyak-banyak koleksi hafalan Al-Quran atau ilmu-ilmu. Itu aja sih sebenarnya, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Terima kasih Bang. Buat Ustadz, nasihat penutup dan solusi Ustadz, bagaimana orang-orang yang memiliki bakat, apakah memang benar-benar Islam ini menutup setiap talenta umat Islam gitu Ustadz, dengan keharaman musik ini gitu
ya.
Penjelasan Ustadz.
Khafidina rahimanallahu iyyakum, kita belum membahas bantahan yang mengatakan halal. Tadi kan hanya kita sebutkan dalil-dalilnya saja. Yang pertama Ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang mengatakan halal bahwasanya karena hadisnya dhaif, ini sudah kita sebutkan. Kemudian yang mengatakan bahwasanya istihlal itu belum jelas pengharamannya, karena kalau seandainya menghalalkan yang mengharamkan yang halal, meyakini yang halal itu menjadi haram sementara tanpa dalil, itu bisa jatuh pada kufur. Sehingga diartikanlah bahwasanya istihlal itu artinya yang sering-sering menggunakan. Ini ikhafiddin juga makna yang keliru. Yang dikatakan istihlal ikhafiddin, mereka menghalalkan bukan dikarenakan meyakini dia yang dia itu haram kemudian dihalalkan, kan begitu. Tapi dia punya takwil-takwil, sehingga dengan takwil-takwil yang salah tersebut dia menghalalkan yang haram. Itu ikhwatiddin. Jadi ada takwil-takwilnya, mengatakan bahwasanya malahi, ma'azib itu bukan alat-alat musik saja, tapi ada begini dan begitu, sehingga disimpulkan oleh mereka bahwasanya dengan takwil-takwil tertentu, tapi takwilnya salah, dia menjadi halal. Itu ikhwatiddin yang maksud. Sehingga kita katakan kufur. Adapun yang dikatakan bahwasanya kalau sering-sering, ya kalau sering-sering baru boleh ikhwatiddin, Rasulullah SAW mengatakan mutlak, tidak ada pembedakan antara yang sering-sering dengan yang sekali-sekali. Kemudian kalau yang mengatakan bahwasanya malahi itu kan permainan, alat permainan, sementara permainan itu ada yang haram, ada yang halal. Demikian juga berarti alat musik itu ada yang halal dan haram. Buktinya duf boleh kita katakan ikhwatiddin, iya alat musik ada yang haram ada yang halal, tetapi yang dikecualikan yang ada dasarnya seperti duf. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ikhwatiddin, yang dikatakan ma'azib itu ya, yaitu yutlaqu 'alal malahi alatul 'uzbi wa laisa kullal malahi. Yang dikatakan ma'azib itu adalah semua alat yang digunakan untuk musik ya, bukan semua alat permainan. Nanti kalau kita katakan semua alat permainan berarti patuk lele jadi haram. Siapa yang mengatakan patuk lele haram? Antum tahu patuk lele? Tahu. Iya. Ya. Jadi haram jadi ikhwatiddin. Itu memang alat permainan, tapi tidak termasuk dalam hadis ma'azib ini ikhwatiddin. Penghalalan pengharaman ma'azib. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi para ulama mengartikan ma'azib itu alat-alat permainan tapi khusus musik. Contohnya ikhwatiddin, azanallahu wa iyyakum, seperti yang disebutkan dalam kitab Farahidi, beliau menyebutkan bahwasanya al-ma'azib mula'ibul lati yudrabu biha, yaitu alat permainan yang dipukul. Kemudian ma'azib, kemudian fa'idha afrada al-ma'azabu fahuwa duriba minat tanabir yattakhidhu ahli Yaman. Apabila dia satu, itu contohnya seperti gendang, atau contohnya seperti al-ud, yaitu gitar, yang digunakan penduduk Yaman untuk bermain musik. Jadi para ulama mengartikan ma'azib itu alat main, tapi alat main musik, bukan semua permainan. Demikian ikhwatiddin. Kemudian apa tadi yang terakhir?
Nasihat Ustadz dan solusi bagi saudara-saudara kita yang mempunyai bakat nih main musik gitu.
Iya.
Apa solusinya biar bisa berhenti gitu?
Kalau antum punya bakat, bakat yang halal aja lah. Iya. Gak usah makatnya bakat maling. Jangan, bakatnya bakat yang halal. Ada yang bakatnya menjadi wadam. Dari kecil sudah mulai lenggak-lenggoknya. Ini bakatnya jadi waria ini. Jangan, hentikan. Ya. Karena bakat itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Itu ada yang memang muncul sendirinya, ada yang memang diasah sehingga dia menjadi sebuah bakat. Namun mengenai bakat ini tidak harus kita mengikutinya. Kalau dia bakatnya halal, lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Jika memang ada manfaatnya. Jika memang ada manfaatnya. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, halal sih halal. Tapi enggak ada manfaatnya, berarti ditukar. Jangan sampai dilanjutkan itu bakat. Rubah dengan yang lain. Terus kalau sudah kadung, kan orang-orang ini ikhwatiddin, ada yang memang pinter nyanyi. Ya. Ada sebagian orang itu memang enggak suka nyanyi. Ya memang suaranya ceper, gimana mau nyanyi? Ada memang suaranya bagus. Sehingga orang-orang seperti ini kalau diminta untuk naik panggung pas kibotan ketika walimah, itu nomor satu. Orang nanti akan setiap kali dia ada panggung, dia di situ, dia diminta. Akhirnya dia pun merasa bangga mempersembahkan tembang-tembang yang hit katanya. Jadi bagaimana ya Khofiddin? Yang punya suara bagus, alihkan kepada hal-hal yang disunahkan dan diperintahkan atau dianjurkan. Untuk apa? Untuk Al-Quran. Ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang haram. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Tidak termasuk kami mereka yang tidak menyenandungkan, melagukan Al-Qur'an. Demikian, membaguskan bacaan Al-Qur'an itu menjadi apa namanya? Bacaan yang bagus. Karena ikhwatiddin, Al-Qur'an itu ketika kita baca dengan suara yang indah, suara yang merdu, dengan cara yang terbaik, orang yang di belakang itu bisa tersentuh. Walaupun dia tidak faham apa yang dibacanya. Pernah gak antum ketika imam baca, imamnya faham, imam menangis, antum di belakang nangis? Pernah gak? Pernah kan? Toi, kalau tanya, ente kok nangis? Imamnya nangis, gimana saya gak nangis? Ya, itu kan berarti Hafiddin ada pengaruh. Ya, makanya gunakanlah ini untuk yang hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hafiddin, walaupun secara nasyid itu dibolehkan, ya, lagu itu dibolehkan, namun dia dalam batas-batas tertentu. Tidak terlalu bebas. Sehingga setiap kita bangun tidur, sudah diguncang dengan nasyid. Kita tidak bicara yang ada musik. Kalau musik jelas haram. Ya. Diguncang dengan nasyid. Sampai kalau dia gak mendengar nasyid, rasanya kerjaannya gak semangat. Tapi coba nasyid. Ibu-ibu pun masaknya pun semangat. Kenapa? Mengikuti suara nasyid. Yang enggak pakai musik. Makanya Khofiddin, coba lihat para sahabat. Enggak ada ceritanya mereka itu sudah bernasyid-nasyid ria. Walaupun ada hal-hal dibolehkan, tapi dalam hal-hal yang sempit. Tidak dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan nasyid-nasyid. Itulah yang dilakukan oleh para salafu soleh. Ingat, yang saya maksud bukan yang ada musiknya. Kalau ada musiknya kita enggak bicarakan lagi karena sudah jelas keharamannya. Demikian lebih kurang kata penutup dari saya.
Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ini ada sedikit ajakan nih bagi yang bisa membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Kita akan membagikan satu buku judul Talbis Iblis, ya, karyanya Ibnul Jauzi. Bagi yang bisa membuat kesimpulan,
ya mudah lah itu, musik haram itu kesimpulannya.
Enggak lah Ustaz, secara garis besar Ustaz, ada mungkin kita kasih 3 poin.
Oh gitu.
Iya, Ustaz yang menilai Ustaz nih, ada yang bisa?
Ya. Silakan, diri. Kenalkan nama, alamat, sudah nikah atau belum?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agi Putra Purba. Alamat saya di Pasar 3 Krakatau.
Sudah menikah?
Belum Ustaz. Nah, jadi yang pertama hukum dasar musik itu sesuai dengan apa namanya hadis Rasulullah tadi. Pada dasarnya hukum musik itu haram karena
jawaban sedikit.
Pada dasarnya hukum musik itu haram karena Rasulullah mengatakan kelak daripada umatku akan ada yang menghalalkan. Berarti pada hukum asalnya itu adalah haram, yaitu zina, khamar, sutra dan juga musik. Seperti yang Ustaz jelaskan tadi, apa namanya? Segala sesuatu itu kalau yang jelek pasti dia temannya akan bawa kejelekan. Di situ musik disandingkan dengan hal-hal yang bersifat sebetulnya dosa besar. Jadi di dalam hadis itu Rasulullah juga menandarkan dengan dosa-dosa besar yang artinya musik itu haram. Yang kedua, perbedaan pendapat para ulama yang tadi mengatakan seperti Ibnu Hazm yang mengatakan apa hadis ini dhaif telah dibantah di dalamnya kitab Ibnu Hajar Asqalani yang menjelaskan tentang sanad-sanad hadis yang mu'alak. Selanjutnya apa namanya yang masalah tadi tentang bahwa yang dimaksud dalam hadis itu apa namanya alat-alat itu sudah dibantahkan juga bahwa yang dimaksud dalam hadis itu adalah alat-alat musik. Lalu tadi juga ada pertanyaan bagaimana dengan musik yang apa namanya
udah cukup banyak kali.
Udah Ustaz, benar. Masya Allah.
Nanti yang lain nggak ada pernyataan yang lain, borong semua. Jazakallah khair.
Nah, yang ini ada dua lagi Ustaz, tapi Ustaz yang nanya ini.
Oh iya, coba sini. Ah kecil. Adakah musik Islami? Saya minta dua orang tunjuk tangan untuk menjawab. Satu, dua. Dah terlambat antum yang lain. Berdiri. Baik. Antum pilih. Mau antum sebutkan dalil haramnya musik atau terjemahannya?
Terjemahannya Ustaz.
Oh iya, antum pilih yang bagus sih. Karena terjemahannya saya kasih kecil. Ya.
Akan ada dari umatku kelak yang menghalalkan khamar judi, perzinahan dan alat-alat musik dan sutra Ustaz.
Ada yang ngopek ini. Ada bisikan, ulang-ulang lagi.
Akan ada dari umatku kelak yang menghalalkan sutra, zina, alat-alat musik dan judi.
Waktu anda habis. Antum, diri. Belum pertanyaan belum.
Ngetes
belum. Iya. Pertanyaannya bisa dibacakan Arabnya. Hadis tadi bacaan Arabnya.
Enggak hafal.
Berarti saya cari yang lain pertanyaannya. Khofiddin, pertanyaan itu lebih susah dibandingkan jawaban. Benar. Apa pertanyaannya ya? Baik. Tadi ada saya bacakan hadis di mana Abu Bakar melihat ada dua orang anak perempuan yang bernyanyi, ya. Kemudian kata Abu Bakar, mizmarus syaitan, seruling setan. Apa yang dimaksud dengan seruling setan ini?
Maksud seruling setan ini?
Ya.
Maksudnya itu adalah tentang musik itu, Ustaz. Jadi nyanyian-nyanyian dari dua orang anak yang bernyanyi. Jadi kan itu kan ceritanya tentang Aisyah yang membiarkan dua orang anak perempuan bernyanyi. Makanya kemudian Abu Bakar mengatakan ini seruling setan.
Iya, hampir betul lah. Hampir betul, tapi dia belum betul. Waktu Anda habis.
Ya, ada lagi.
Anda belum beruntung.
Ada lagi yang ini.
Pastikan iya. Oh, itu Kak, alhamdulillah ada bonus. Alhamdulillah lumayan lah.
Ya, ada lagi yang siap untuk ditanya Ustaz.
Coba siapa lagi? Siap enggak tanya? Dua orang. Oke. Okay. Ya. Kembali pertanyaannya sebagaimana saya tanyakan kepada akh yang baju biru ini. Ya.
Bismillah. Akan ada kelak umatku yang akan menghalalkan perzinaan, Qamar, sutra, dan alat-alat musik.
Masya Allah, jazakallah khairan. Fadallah, betul-betul. Antum pilih yang kecil ya?
Hah? Apapun yang saya Ustaz kasih, saya terima saja.
Masya Allah.
Masya Allah.
Dia betul-betul, apa namanya, pasrah. Fadal. Ya, tinggal satu ini. Insya Allah, ini yang terakhir. Siapa yang berani tunjuk tangan?
Ustaz, Antum? Kita ke akhwat Ustaz.
Oh jangan, susah.
Jangan.
Akhwat suruh diri.
Enggak, maksudnya dikasih pertanyaan aja Ustaz.
Masa satu, kasihan.
Jadi
enggak, ini aja laki-laki.
Hah?
Akhwat kita doakan saja, semoga sehat walafiat.
Ya, boleh,
ya siapa tadi?
Tadi siapa? Abangnya?
Ya, silakan. Biar saya tanya. Ya. Sebutkan sebutkan nama dan alamat Antum.
Khairul Anwar.
Iya.
Jalan Deni Rawa 1 nomor 4.
Oh, Deni ya. Iya. Ya itu pertanyaan saya itu aja. Susah cari pertanyaan nih, Wah. Bukan mudah. Sekarang dia berani tegak itu sudah modal. Ya, sudah berani modal. Yang lain kan enggak berani tegak.
Insyaallah.
Dia bertanggung jawab untuk menjawab. Walaupun salah macam ikhwan ini kan, Anda belum beruntung saja. Itu dia. Khair.
Alhamdulillah, kita udah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang tersampaikan di majelis ini bisa menjadi pembelajaran buat kita, menjadi menggali ibroh dan menjadi ilmu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, terima kasih kepada tim Rasyad TV, kepada Al-Ustaz Alinur Hafizullah Ta'ala, dan kepada Bang Ahmad Zakaria. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan kepada seluruh jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan khatirah. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.